Thank you very much, Brother Neville. We be seated.
Nagurumba bunjirogo mugesinebe inga mwakara. Nisho magwagwa mga rumwi iguti ndagariko meneji indi nebagamba gulindi me gachuya mugati munganda ya mwami. Rino twausa iguti tatu jisi busena na busena bwa ukara babonse awaligo alimu indiza tuyohura iguinda mugubora iwansondo iwabantu gunjira mugati igumvwa ya muswangano.
But the reason for this special time was that we would
Eregambo igaji ndi eji chande ne guli gaguti inga twa gumoyo wangu umoyo usarara wagabikide igujenjezia ogu kwaguramwa ibuti imbungano mubuzi babuno irere de kuba amurume oyu kambo ndashoma kuti ngomirombe izizwe igapati ya mu Bible kambo yubuno na Kristo mu mbungano yagwe ujindi ejino kamera kwina unga wagonzia ikuba arushomo na kuhiba ejo nchobeni mugujita na kubusena mkubali mugwinka kita kaba jisi ibu mui kintuji mui usimpa mieo yabo arushomo na bobo ikutina arugwaro ruwa ibunu na Kristo gulindiswe mumazuba aya harimu aji moja jindi inga jabota iku kujiringula abujana ibusena au mpoto bede. Lino tuli usile kuti imbungano Yesu tayiri mpati ilogo uzwa mumwi tulalangira iguba anjio. Alimi aya mazuba one ama manino igapati iguia gwari jeji ajibela jamagani agare igwa bugu lya yubunisyo ndagaputukizia izintu ezyo zenda tagali iguye iranchobeni ziaga sola igujitika. Lino wakale twagulindime igulingwa ogo niko kamana aya makaro ambungano ari jiroba ndamanija ejo ndianda ikuba akumbi kwankamba uko zichirirene ziribobo ziyakutondezya imbungano yakasimpe imbungano yabobeji anto omwe ikuinda buyo mumakani agare arugwaro muli jindi jimwi mbondakachita ankamba uko ikubweza imusansa wakasimpe alimi amusansa wabobeji ujanika mu Bible alimi tulimu tiyo solega kujana ziuno zimwi umwi nandiri mkuye ya ziabantu ikusola ikutibabe ibakede harimu tiyo jana ikusola kujana ziuno zimwi ikusola kususi ya masena kusule awa harimi anze harimi manji ambi onse kutegwa inga tuwakonzi ya kukaziga ibantu basho onto bambi uji indi jami swangano. Lino arijeji inga ndalomba umwi aumwi wandinywe abo wabikiri demanu ujatikizia zintu ezi inga babo raji indi yonse ejo twagu jipandrura. Harimu gati ndagaye ya gujita na ndime ndagaye ya iwangu shoma ya gujita gu eri bugu pati lia jubu nuzio ya makaro ambu ngano alijiroba pere ndiri mgulangira igu setegene alireza gu kukuji ubu nuna guli ndime ibu yo mburi mbonda siga guli nchijo magani agare abu ntu ayo ali a aga kusigwa iguzwa guli basi magani agare bazizuru ega pati au mbendizi nirijisi abikidwe mubu sena iwangu wagubarira ndionya eno mapanduzi mapati atandira kuli osanwe na ajisambomwe. Hisrops to Babylon, Fox Books of the Martyrs. Mabugu ambi mapati, muli pre-Nesia Council. Mabugu atandira kuli one, ali jejo. Mapeji atandira kumianda yone, mubugu alimu. Alimu kuli Nesia Council. Magani agari onse ayongetu gonzia, kambo gunzeri ya jeji, iguzwa kumagnetiki tape. Tiole mba, ibupanduzi mapati, ama karu ambungan ari jirobo akutuma kunyika yonse mbulimbo tukonzia kambo tuli kumazuba ama mani tuli kujindi chamaregero tija kasalala kumoyo wangu ikunjiroko mane ikusala iwama manino alimi mpao ndakabona abusena potubede pao moyo usalala wakatali akuyubunula kulindime kujenjezia ibantu akubusena obo alimi tandikozi ikujijita mumbungano mbuli eyi jakukwanina alimi mpao ikuti ndakara ansi alimi akulemba ibu ya bugu ndaringwa ibuteti ikuti nanda siga kujigamba ugiro alimi ibunanige wa muya usalala agati wabana Kristo wabora alindime ibu kwasya indime pao inga ndababu ukwene ikunji ikulemba ibugu mpao nindamana ibu kwisya ibuzwa kutepu kambo guya inga tuwaba abunanige wandirio Imabuu mubwini tiyoba mburi iguro la migabu shonto kambo mugati awa tulabikazi ntu mugati ezio zotu tagwenzi igubika mugati mubugu halimi mpao sebo halimi tulatulaji ndi ingi robo iguro la tobeni na ndajita halimi mpao mubugu ziyoro la migajonsi iguwa jo pere tiyo sore kakujibamba jonsi mburi igunji botu gonzi ya amate lino imate pumasigu amasigu ziyabule mbo azimi zimbi balombe bano jijisi ibu yo anze iliabu yage ao. Lino ndiza angatinda kwenzia masigu amasigu mburi imbutwa ligwe zera iwe su igu sora kubulemu ibu areza bu kukuleta e imirumbe ya mbungano ziri jiroba na makaru ambungano ari jiroba mumasigu ari jiroba ibu weza masigu amasigu ibu karo mburi masigu amuhuro Efeso masigu bugabiri Sunama masigu bugatatu Pegamo masigu bugane Tuatira, masigu wa sanu, sade, masigu mumu jibero, Philadelphia, Huseni Munsondo, masigu Munsondo. Ilaudigea, ibukaro wa mamani nuovo motupona mo. Igupa ziamagani agale ambungano ntanzi, alimi, alimi, ibarembi, alimi, abasimagani agale, alimi abangero, ibabu bukaro obo, alimi, alimi, mirumbi, alimi, kwenda iguambungano, mbulimbo ibora ansi, iguinda mujindi ejino. Harimi jira kambia iguwa na mburi iguwa amba wabu mbele gonse wabu kwaru oru wabu jatana anto omwe amagani agari mbonya buyo umzezo wanchijo yagani kambia logo gusigira ijiro nagabara gusigira nagamba mburi igu timeso angu agari guzima harimi ndagazwa anze harimi ndagati igumuga intu wangu tandina iguro tanchijo iguwa mzira eo mwabona obo mboja gai jipati harimi ilino jindi jimwe inga ndiza tinda gwenzia igu jima na jonse mbusi kubomwe mbungano Murumbe kumbungano, alimi ikutina atinda jimana jonsi, masigu, kukuti kuseni ikuchilira, ateni okuroko. Kiyo ambilizi ya masigu wa masigu, uliba abobanda ikubora, abuswila, uli jonsi janchujo, pambo chiyo, sola, ikubika ate, ndiyo ba amiswangano pao ikuzwa, ateni okuroko, kuseni, ikuzumana na mani agarangabu eseme, kujindi, jabuzuma, ikusola kuti, nyumanizye, uche de murumbe, pambo inga, bagonzia ujata ate. Tuambili ya kuti tabugabi miswangano ili onse ya kupone segwa kambo tulimungu sora kukara gunsi kubuga nazi wabu sisimi wabaibere. Kabela tokari jisi miswangano wakupone segwa ino ino ibuyo awa. Kabela ya mana winda miswangano ei. Kabela tuyoba miswangano ya kupone segwa irubo ikujogera ubusena. Pere ino ndi anda ikubamba eji ikusara lanchobeni ikutegwa. Umutu onse aye ikuti eno mungati awa inga jatenda. Agugwera, alimi, agutupa, iguzunga na igupati tonse. Pele ndirijisi mulimo, igutari kujintu, jitao, pele, ugamba uga ijwi, ejo. Cheju jo, jonse, ibuyo, buyo, kujatiza, igabotu, ujwi. Alimi zindi zingi, inga, umakaro ayambungano, inga atondezia, agabungwe, igamuntu umwi. Alimi iguti, wajitwa ejo, tajambi iguba, abuyo, ikwamba, ibuyo, ejo. Rugwaro chorwamba alimwi ajibu nzio nchendi jisi chanchijo. Alimwi utiyebo ya yaguti ndiru rubide mulinduro koguti utanyami ujati ziandime. Ndigombele ibu yo mebo ibuteleza. Agandi tondezi ejo jiruleme kambo masimpe ndi andaguba ururleme. Alimpao jinto jimbi ibu ya yaguti imulimo guti ngondi jisi. Mumu swangano ulimuli wogu. Igutiku isha ibantu. Igutimu ya usalala uyondi pedaiga ambo kumaju ayo. Ngendi wamba mujika mbagero eji. Abobo nyebo murabona obo jagu sinizia mbotu wora guni eji. Lino swebo inga ndabaje eji igu ya kubusena igumbi. Pere mbogunga pakuyisha pao muwesu kumasena mumiswangano ya kugambawa. Umui aumui iwesu ulijisi muzesu. Na kutweruga na mbuli mbujagabede igu inda mbukaru. Alimi tulijisi imbungano Yesu toveni. Alimi ejo imbungano Yesu chozi ya gatu yisha, alimui aejo nchotu shoma. Tu, ta tandiyandi iwinka mumungano ya muntu umbi. Na agati igabantu umbuli eji, alimi agwamba jintu jimui ejo, jimpene guli ejo bantu, chobaga isikwa. Kambo, nikubabobo, ndasolega jantangarara iwamba tuambu, tuangu iguti. Iguti imuntu, muna gatoliga, alimi ulangirira ambungano ya gatoliga, iguru futugo, uliswegede. Iguti ngu muna baptist, ulangirira ambungano ya baptist. Uliswedet. Na muna pendekosto, ulangirira ambungano ya pendekoste, iguti imufutule, uliswedet. Pele kufumga ambungano, pele kuti oyo muntu urabika rushomo rwabwe, ya kusinizia, mumirimo ya gamanisigwa a Kristo, ukarivani ulifutugide tandikuenda ba ombungano kwazulirwa kambo kurushomo yabo urafutura akuti kuruziyaro ino zindi zimwe mukuchita eje mphao iyo yela mubuyage ibangu kundigeme bunini awa obo mboto akatalika nyaka minji yainda ibuyo aji bijaga indi yama dina samende azintu alimi ikubanga mbusena ibusetegene ulindiswe kulabusula ubusula ibuyo ikubona ikuti bwajinchwa munzira imwi kambo awa peyabusenaleza pakasakuna ikuswangana andiswe jindi akwaro notoka jisi ajibuye muri mbubo perebu ulerede ikuba ibusena ino mane ngatalika kukurumphala alimi tuli mukati mumakanze akuyaka kuyaka awa ikuzuzia ibu yake obo ambungano awa lino mane mpao ndaringwa ikuchijindi ndajokela ikuzwa kumulimo obo mkondi tajisi ibakwesu na mirumbe asintu zimwi mpao ilandipa imevo inguzu zia kutondezia muyoyo wangu nde mwini kuzwa kujika mbaugiro eji awa harimi obo kuti na yebo wamba ndakayisi kwa ibukande na shonto inganda harimi mpao muli eji kwa tamba ibu yo kufumuka imuntu onse uyanda ikubora mwabona wina muntu naba omwe uli mukugwasirizia na kufumbwa ichintu kuchikombero anu alimi kufumbwa muntu onse uyanda ikubora ulitambidwe bwiyo kubora kuzumana nabiyo kubora abobo ndakutamba kuleta baibeli yako misangano yonse akuleta mpesuro apepa alimi ino anthu omwe amapanduza mapati onse azinthu zimwi nina takonzia ikuletera mmabuku onse abobo ndalemba buyo kulemba apepa chindi achindi apepa awo bulembo bunini kuzwa kumakani akale mapanduzi mapati azinthu zimwi ikuti inga ndakonzia ikuchibala ibuyo ikuzwa bulembo awa mukusena wakuba abuku akuvununa ikuinda mumapeji ndikwabobo chindi chabohora kulugwaro chiyoperesi cha ibaibele alimi mphawo upanduzi upati ndiyo pandula na makani akale oyo simakani akale walo wakajamba azinthu zimwi pawo mubwini mukuchitika iwakusika buku ba mphawo inga twakonzia kuchitondezia ikapotu konse mphawo alimi inga twapa achinthu chonse chachithwa ikapotu konse ino tiyochita chinthu chonse echo chotukonzia ikutalika kupambana akumulekezia chakupambana mbuli mbochikonzeka kuyothola imazuba ali lusele miswangano munsondo ikusikira munsondo kuseni kuno nditalikira chapter 1 ya chiwubunuzyo ya buku ya chiwubunuzyo alimu chiwubunuzyo chilipikidwe muzibera ziyotatwe alimi machapta matanzi otatwe gengawo ayo ngetunopereka awo mumazuba aya ali chiropa jindi ikukhalo kwambungano bomwe inga wakonzia kututolera mwezi pere tiyoma ibuyo masena mapati mulimbo tujita pawo jindi kwakuwa buku ziyoba jilembedwe mukuzule ikunji mubupati ino chiwubunuzyo machapta matanzi otatwe apereka ambungano pawo mbungano ya zimani tatwe ivo ni limbi ikusikira kuchindi cha mamani kuzwa kuchiwubunuzyo 1 kusika ku 3 ni mbungano chiwubunuzyo 4 kusika ku 19 ngu Israeli ijisi na 19 kusika ku 22 ngu ziyopiro anthu omwe alimwi izipenzyo alimwi mchenjezyo alimwi azinthu zimwi kumamanino kuvikidwe muzibera zyotatwe mwabona alimwi tukweza machapta matanzi otatwe kuchatizia mbungano alimwi ibukhalo kwa mbungano obo motuponamo ino matanzi ndiza inga waboneka ikubanga nkhuyumu kambo tulerede kujokera muchule alimwi akupamba intarisyo ndakakomba alimwi akubala alimwi akuchita chinthu chonse echo chendakakonzia ikusola kukujana ikulingwa umuya usalala ikuteti ni nziranzi yakupamba echi ikuti bantu vakachibone alimwi ikuti imepo inga mukuchibona mube vamunikiridwe alimwi akumuchitchia ikubowola munsi iloko kuli Kristo kambo tuli kuchindi cha mamanino alimi ngo chinthu chipotubuya mbulimbo ndakati kubala makani akale ikujana obo mbungano mbuya katalika obo mbuya kasudilira achecho yakathola kusena akubona imbuto nini yaleza yiyenda ikuyinda muli onse makhalo ayo ikuswa chakumaninina ikuthandira mukusena bomwe ino masiku junza tiyotalika akuba adrawing awa ikutali drawing pere blackboard eyo njenjanda ikubanga kuchiyisa ikuzwa ku blackboard ndilashoma mwi wa chikolo cha nsondo umwi wambapo kuli chisi blackboard ndalibona kusule ndiyo lomba janita ikuleta ikuno ikulibika awa kumbele ikutegwa inga naisha ikuzwa ku blackboard eyo akujeremba ikutsegwa nyepo mube masimpe alimi nga mwagonja ikujeremba apepa lianu azintu zimwi akujeleta munsi mbuli mbotu konzia ikujeleta. Pero ndi andagwa amba kuyo eji kakutangaba ikutarika ikubona matarikiro abukaro wambungano ikubona obo ba apostolo njisyo azintu ezyo zobakali kuyisya amirawo ya Bible alimu impawo ikubona mbungano eyo ikutandira iwende wabiri waba apostolo obo abuyo tarika ikumwaika ikuyisya ikwini ikwanchobeni. Ibwende kwa tatu kuja na nzira akuzwa ibwende ibwane yakamwaika mungati mukukasara imbungano yakazyarwa imbungano iikasara alimi mpawo imbungano izwide imuya eyi ndamba eji kukulemeka kwa buleza ubukombi iwa munthu onse kuzwa kumatalikiro mane jino imbungano ini yakasimpe lyonse yakali mbungano ya Pentekosto ili masimpe leza wakayoboro rambungano eyi alimi ndakagamba ilionse jindi Jesu na akabamba ibukanasi wakati utayo okatanga kanini mphulu yando ruwotho lwa uso wokopha ibwami ndakagambwa lyonse ejo chakalikwamba pere ndachihusya eno imusondo ya mana twakajisi imuswangano kushirepot rusiyana imuswangano wakumuya mupati ibinda ngo ndakaswala ikunjira mubumi ibwangu shreport ndakali ndakajisi mazuwa akukwene akuphumuna alimi ndakaunka kuseremuka mu Kentucky amukwe suudu awa umwi waba daikona umbungano na abashomesi mubwini kuyohwima twakainka muzisaka ndakatukwide sikare mutanzi alimi ndakati njolindirabuyo kambo umwi munthu wakainda mumo apapwa pamwi alimi ndakati njolindirabuyo ikusikira basikare babole ikuzwa mumphako mbalazusa kuthala mumasamu mumphako ikuyuba lino ndakati jindi ibazwa anze ndiokhala awa akulindira kapela kulathontola choveni akuba janda amapfi ka baba alimi mulizi nyuwo migali kiibora ikuinda muzidindi ndakati ndiolindirapo mane basikale bajokele iwo ikuzwa bwe ndakakhaliransi pawo ubuya usamala wakati kobuga akuthantha ikuya kubusena obo mwita ikuti dindi yasimisobano okuya njowambaula ayapo alimi ndakakhwera athala mubusena obo ngondakaulika zina dindi yasimisobano kambo ikambo chendakaliulika izina ikuti dindi yasimisobano ilwangu ikuthegwa inga ndaziwa busena awo ngondakapete dindi lyasimisobano kakali kambo ikakuti ndakajisi ndakanjira mukati akubona basikale ibali khumi achisambomwe ngapakhede achisamu jomwe ngatukula mbe ndakali kuyanda ndakasiya bamwi abo ikuya akuzwa awo alimi ayo ngomusobano jinthu yakuchita apopo mphawo ndakabwita kuti dindi lyasimusobano alimi wakathondeka kuli ndime ibusena ebo obo mboyita ikuti dindi lyasimusobano ikuthali kuti wakabwita pere ndakabwita obo pawo ndakakhwera athala kumphera ya dindi elyo akukhala munsi achisamu chithupa chamupanga akulindira ikuthandira chisera chawora elyo takwe chinthu chakachithika ndakalira zikapangu ansi ndakali ikothamikapangu ansi ndakathandapika manza angu pawo wakamba kuli ndime alimi chindi nakachitha imadzwi ayo ngakaikuna kuli ndime arubaro oro ndionya iluli ndothuli imikusika kuseni ikuno chindakalina chibwene ikuzwalili mubumi bwangu bonse alimi pawo chindi ndakasika kushireport rusiyana mukainthu oyu uli mukainthu ulachiphego zina lyakwe ulimuka shrada miyaka minji yakainda chindi angelo wamwami nakandiswangana ikuya kunserero umulonga chindi chithanzi alimi akuliponya mumumuni oyu alimi madzwi ayo ngakamba kuya miyaka ili khumi aumwi miyaka mana chindi nindakerede ikunjira muswangano oyu mukainthu munini wakaima akwamba mumyambo akuphandulula yakali idzwi kudzwi chinthu chichona echo angelo chakamba alimi nkuponya oyu mukainthu munini chindi nindakanjira muchikombero ku na ubusena ku shreport omo moto wakapede life tabernacle muya usalala wakeenda amukainthu oyu akwamba idzwi kudzwi echo chakamba kuli ndime athala ikuya achirundu pawo muya wakathalira kuyenda akupha kuphanduluzi ikwamba zinthu zili kumbere ikuchiponozyo kuchisinsimi zinthu ezo ziyochithika mumuswangano masiku athopera alimi kwina chindi chomwe nechakakakirwa pe ngakuthanabe ejo mukainthu munini wakaima mumuswangano muga intumu na baptisti wakasiga igu ya katazi ejo chagari kukwanzia igu jita harimi wakari ngu agatiga muswangano harimi imu ya usalara wakamuita harimi wakataliga igu amba amyambo muga intumu na baptisti igu zwa ku First Baptist Church ya Shreveport harimi pao katazi ejo chagari jita pe harimi pao gata na kukwanzia kukana na kufunga jintu mu ya usalara wakapa upanduzi wakati mbubawa mbamba imwami mumonya mumyezi yotatwe uyoba muya wa Musa Elia Kristo gugu tauga mujikombero eji chejo chagajitiga chagurondoga muna baptisti marumi iguswa umedrian Mississippi wakataliga iwika ijanza ata afriji iliagwe iguta gusie jintu jimui iguswa kufriji alimui muya waleza wakabora alingwe eri wakagana na mumyambo gata zi ejo chagari kujita alimui gata na kujana kukonzi akungwisa ejo chagajita muya usalara wakagana na igu josia aguti goya uchirepoti Luziana mulanda wangu uyogwa ambira ejo chagujita alimu wakabora ibuya wakati tandi huishi eji tajina kujitikide igu zwaliri oh ma tulimu kupona mumazuba ama manino kakutana wabuyo igubora iwa mwami eyo mungano nini yonse yagari mubuje Pentecoste tandiri mugwamba igabungwe kabana Pentecoste tandiri mugwamba nchijo pere ibantu bararu jano wa Pentecoste Pentecoste tagari gabunga Pentecoste inguru jano oro winka uriyoyo ufumbwa uyanda Gatolika Mujuda Prosperity bana Methodisti bana Baptisti ufumbwa uyanda alegwe abore Inguruja na oro mtu, leza tabelegi agabungwe pepe, walo, tabelegi, muri wa simbuli, mugo wa nabantu, labelega aumui aumui, ufumga uyanda, umulega abe utuba, usia, wayero, usaruga, Methodist, Baptist, Protestant, Katolika, ufumga mtu mbabede, umulega abole, ufumga mtu, nilikomene ilogo wakajibamba nzira eo, nda, mburi mulombe wakati ilimui, Ingana sara igumwa gamba ejo ibinda gwita kuzina lyangu umulege William Branham abore kambo uya inga gwaba ibanji ibinda omwe William Branham peji ndi nagati kufumga imuntu ndirizi ejo yakandibeza abobo eyo njenzira tonse njo tukonzia igumwa kufumga muntu uyanda umulege abore ino ndirizi kuli bantu ibanji balalindira anze awo mu mahotela mamotelo ababora mugati iguswa gonse kunyiga mwabona Uli bantu awa, iba zwangu Ireland, ama senandene, ikulindira anze zindi, geli pangano, pere, tandikonzi kujijata eno. Ndiandai kupa, jindi jangu kulijeji, nyebo mwangwa. Jindi na jogera kunyendo esi, ndira jogera ganji ganji, kuyoba muntu umui, waku kutauga kambo, baraba mba zindi, jazi pangano, pere mponya ino, tulerede, ikuberega ikuti bainke kambo iga eji. Ino jindi yomwebu yo, gatana kutariga, abugu eri, Kumatarigiro, ambungano ya Pentecoste. Ambungano ya Pentecoste, yagenda iguswa munguzu, izi ya muya agulemba ipugu ilianchito. Igende wabiri yaga tariga kuja mbungano, yaga ba, yaga yanza, wabiri bukaro wa mbungano, yaga li igayanza nchoveni pere, ambuto nini ya Pentecoste, yaga sumana igusiga, yaga muya. Haya ganjira mbusena wa makaro amisinze, igwa miaga itandira, kumiaga ili kumi ayone, ajintu jimui, igwa mapenzi mapati, Amu sinze. Obu karabuni ni kwa Pentecoste. Ibu asumana na kupona ibu indamuli ejo. Obu mboya gaji futuga. Utabu zindime. Liagari ibu yo janza ilaleza. Jintubu yo ejo. Jaga gonzia igu jijita. Kambo baga baga gaira ansi. Guzi kunguzio. Alimi agubweza iba arumi alimi. Agubaba. Guzi fumpo. Alimi agubweza inkanka. Yatu samu alimi. Agukankamina. Mumauru abo. Alimi agulegera munyama. Babga. Igubaria. Guzwa gusule. Kugwera ima tumbo abo ibinda mulimbabo agwaro gabata nagufwa gagabwe saba dagasi gagagosura inkolo zyabo agutenda muri ejo inkolo zyabo yarulyo agwima agulegera iburo ao ibuyo gabu kunkulira ibuzwa mane ibumi ibwabo bwamana mulimbabo gagabwe satu kwanda ibuzwa kuli bamanyina ibatumbu agutusanizya ibwabwa anguruge umwe gabarangira kulimbabo mbuye ya ikuba ibuna Kristo ere Bible yakati na Yesu wakati ngajiobora ikujiti ayikuti bayomuja gabaye yakuteti ngo mulimo wareza mwabona ari mino jintu eyo jaka soberera kuyansi kusikira kubukaro ibumbi bawo kumalegero jabora anze bawo tulaziba mulimo ngano yakaba anze murubambururo yakazvitirira akuzvitira ikuzwa kuchindi echo akuyamuka ikuzwa kumuya kuyamuka ikuzwa kumuya onya kuyapuya ansi kusikira kubukhalo oku vamamanino nopo libambiride ikuswanganya akuphanga chikozi yanyo kuchinyama ero oyu muya munini uyopona mumyeyo ya bantu kusikira jesu akapore yede kuba opo kuchivika echo mumyeyo tiyo chilemba amamapo kukweza makani akale achinthu chonse akumuthondeza kuti chili mbuponya munzira eyo ndamulekera kubweza makani akale iwanu ikuchibala mwabona echo baibele choyakamba ali mphawo echo makani akale chakamba mwabona ombochisumana na mbuponya mbulibuyo echo ndilo lomboza kuti tonse tatuchibwezibuyo echi mbuli mupandi wakuyisha pendo lomboza kuti tubweze chakusinizya chakusinizya mchenjezyo zamuya usalala akukomba ibusuba amasiku utalekeri chinthu nochipa chomwe kukukasiya ikukomba tiyonjera mukati yosha ibumi kwa babo banthu baphathi bakaindi ikuya opo mbo pakathula muya opona opo kunini pomwe kachitha jindipha kulimva ibusa iwangu zimwe zindi opo mbothuyerede kuba a chinthu chonse mubuthethete loko walo bakalijisi chinthu chonse mubuyumu loko vakathunthulira konse paulo wakati mubahebrayo 11 muzikuthuziyamberere azikuthuziyamphongo akapenzekwa akufuka pa takunyina achirawo ino bumboni kwesu kuyoyima kuti kumbali kwambapo mbokuti mbochiyopa kuthala kumbali kwa echo khapera thulerede kuba zinthu zyonse mububothuloko lino mukulemekapoyo akuthana ikujula buku ndiyanda ndi nyonse akupakonja ikuyimikira ibuyo kwakaindikanini kunkhombyo lino ikusinizya kwakumoyo wako kuyeya ijwi lya nkhombyo kwa kulireza
Lord God, the creator of heavens and earth, the author of everlasting life and the
mwamireza mulengi wa madzulu anyika mukamwini wabumi butheli alimwi sikuphawa zipheko zyonse zipotu azilondokete ingathwa kulomba iyapo mwamiruthanzi kutujathira thunchimwa ithwesu tonse azibi yesu amira ndi yesu kuli ndiwe akuli umwi aumwi kupanthuma ndilomba kuti chindi echi nini chakubora anthu omwe kuthavipoyo kwakugwasya kwa mmyuya yesu thupeni phere achipe kukuthumunikira munzira imwi akuthunanika ikusikira thukainkhe ikuyoambira ipamwi ndilomba kuti chipe chindi chakuthula lupo kukamanthana amupiri uvide wa khristu akuba pali pambiride kukukwempha tatareza ikuthali ikuinda kukulinkhwa ikwangu ndemwini ikuziva kuti mulanda wako aponse palanda pako pambi kuti tathuyereli mu mulimo oyu muphati uye opo banthu baphati ipakainkha kale valibwezera ipeni amiyo yapo kusola kuyipununa echi nankha ikukanana achipunzo chiphati pawo thulayeya kuti thuli kunji kuinda mbulapete ikutherera pherepo ndondiwe kuyerera kwesu kuyandika halimwi ndakomba tata uli kujulu ikuti uyo chitha chinthu chimwi chandene mumwakwe wachindi echi kuti muya osalala uyopola akuyenderesi mumiyoyo yonse kuphalula milomo eyo yamba amathwi ayo amphwa halimwi chindi echi chamana halimwi thukachiphe kuli ndiwe ndilomba kuti thuyende ikuzwa kumulyango wang'anda eyi akwamba yalikapothu kuli ndiswe ikupakwa kuno muya osalala kwamba kuli ndiswe chindi nithu ali kukhede awa halimwi ino twakanza ikuchitha konse kothukonzya chindi mimuni yakumazuwa ni ili mukumweka kochipha mwami ndilomba mumwakwe wamusangana oyu kochithya palumi apanakazi kujathira maningi chapupsya ndilomba yepo kuti upusye ipanakazi pamyambo sikuphandula wamyambo ndilomba yepo upusye zipheko yapusinsimi kopusya pakambausi pemberi pakambausi apamwi kuti mbungano ikonziye kugwasikwa kopusya mamishinari ikuthe tipainkhe mumunda ikuya akuletha imakani mapotho aya apulemu mfumbwa posena ijwi nkholi yoyinkha iliwide mupulongo ikupotho kuletha zili mnyanda minji khambo thulashoma ikuti thuli kumamanino apukhalo imagorero ali afukafuki pozipa zinthu ezi tata alimwi athala a zinthu zyonse mwami kuchindi echi yepo ndigwasiye imepo umwi uwupulide khambo ndachilomba mbuli mbundalipha iwangu kuli ndiwe khambo ikamiswangano eyi mmuzina lya jesu khristu amen
Mighty God who raised up Jesus from the dead.
Leza singuzu o yoga busia Jesu iguzwa wafu. Tuli komene ilogo iguzwa kutimuya wago urakara agati Yesu. Dionse uli ngwa bwini. Agutaba ajwi iri tali iri abwini. Harimi no tata tonde isya ambere ijwi iri yago mbuli mbotuli bara. Kambo gabole mu iwago. Harimi ndalomba moyo wonse mbuli ebo mbogamba. Mube bali bambiri te agupagamba na kambo. Uyobo raji ntujimui. Ingandiza baba bantu ikuti bayotambura kujonjeze kwa iwabo wa mamani no ikuteti wafutate guzwa kuzintu ezio zoba jita ino gunzira ya kururama kwa kuromba iwabo leza usalala muzina ya mwana wako mwami Jesu amen.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter. Now
Yikujula indo kupugu ya jibunisho, jipatu wani, lino jitanzi, lianda kubara tumpango totatwe, tutanzi twa jibunisho. Jibunisho ya Jesu Kristo ejoleza, chaga pa kulingwe, kukutonde isya, umulanda iwagwe, izintu ezio, siyo famba na kujitiga alimi, wagatuma alimi, akujitonde isya iwi inda, uli angelo uwagwe, umulanda uwagwe, Johane. Oyo upa bugamboni igwa jwi iliareza alimi akuburunguruzi igwa Jesu Kristo alimi nguli bonso wasintu zionse ezio zia gabona urajore oyo bara alimi ababo basirira majwi abu sinsimi obuno alimi igubamba zintu ezio zilembetwe mukati kambo jindi jirahwafi muli mbondamba igale lino muli eji chiosora igupasaura kuchonto lino igizwa kubogo wendera na amagani agari alimu azintusimbi alimu jindi yonse mwandibona ngandi tondega kuma peji aya ngendere mbetu awa mchintu ejo chendaka kwisha iguswa kuma pandruzi mapati alimu azimwe zintu. Lino sikule mba wabuku eri ngu Johani musarari Johani munareza wakale mba kunziarani ijiza igumbere ei hii agala ilirwa kubangero bali jiroba ibazi ndi zipambugene ziri jiroba azyabukaro bwabo na Kristo ibukaro iguswa kumazuba abo apostolic igusiga kugubora igwa mwami arimu ino makaro arali bonya mukutoberana bumwi abumwi iguswa kuguya kujuru kwa mwami wesu igusiga kugubora kwakwe rubo ibukaro abukaro bambungano uri panduritwe jimo jabo chakumuya ibukaro abukaro bambungano urakonzia ikulibona irwabo kugwambaura bakumuya azyarugwaro igwamba kuri mbubo muri muya mboamba ibukaro abukaro urakonzia ikulibona irweni ibukaro abukaro bwa jisi musansa wabwini wa Kristo musimbi musongo alimi ibukaro abukaro bagari jisi musansa waga simpirwa, musimbi mufuba fuba.
Historians agree. This is John's life.
Basimaga na angare balasumina na, obumbobu umigwa Johani, Johani waga pona, imamani no amyaga iagwe, mumunzi wa Efeso, agufwa ibuya, wagari kugasuwaga Patimo, ujiendi, na angare mba ibugu yaji ubunusyo. Tigagari gano gabu umigwa gwe, peregano iga Kristo, mumakaro agajiri igumbere, mwabona, jagari jisinsimi, igu taribu umigwa Johani pe, Iku taribu umigwa Kristo, pere iku sinsima, iku karo, iku agajiriguha.
It was not his prophetic utterances, but the Lord exaltation solemnly.
Iku agaribuga na zibuage waji sinsimi, pere insumpulo izia mwami, jagu sinizia, kija gari jiubu nizio, jamu sarari Johani, munareza, pere jiubu nizio, ja Kristo. Imwami.
It is the last book of the New Testament. Yet it tells the beginning.
Ngubogo ya mamani no yajusumira no jipya. Nekubabo obo yamba matarigiro arimi amaregero abo banze. Iwamagani mabotu. Tujisiba si jigoro ba Bible gabazuminana. Magwaro gumakaro ambungano zirijiroba agalembwa. Jabusinsimi. Kumakaro aga yirikusa gumbere. Paru wagalemba siyabumi. Abulemu bwa mambungano ari jiroba ari go mubusu bwagwe Johani wakalemba ya bumi ari mwi abulemu bwa mambungano ari jiroba aji za igumbere ayo Johani ngagari igwambira bembe bari jiroba na batumwa muri chakukama bana Kristo bonse kunsi yabangiro bandene aba bari jiroba lino bugo lya jobunusyo lino tiyobweza muri mbotu pasaula eji Ya Useni guno, amangore za aya, alimu tiosora igulegezia, igutandila 11 okurogo, a 11 30, jintuji mui, mburi ejo, alimu pao, igutariga erubo masigu, ano, a 7.
Now the contents of this first chapter.
Dino isirimu, ziya chapter 1, A, igampango 1, ka, kagari ambirira inchobeni, iguago, kambo, ngujibu nizio, ja Jesu Kristo. Tuga mpango, Musa wa Johani munareza, ngomulembi, amulanda. Siri igampango, zirongezio ziambwa. Igampango 4, gusigila gusigisi, injuzio gumbungano. Igampango ka 7, kwa ambirizia. Igampango ka 8, ibuleza, ibupati, wa Jesu Kristo. Igampango 9, mane kugampango 20, jirengano, japatimo. Harimu agwaro tumpango 14 na 15 tupandura ibulemu ibwagwe bajiroba wabube ibwagwe ongo bwebe si jindi twabona Kristo mubuntu buzizirwe ibwagwe bajiroba wama ibulenge bajiroba wabuntu buzizirwe ibwagwe mubube ibwagwe wabulemu.
Now the title describes the character.
Lino ibubande ibupandura ijimo jiobu nisioja Jesu Kristo. Utari jiobu nisioja musara Johani munareza. Pere jiobu nisioja Jesu Kristo. Imwana wareza. Lino ibara liyaji kiligi liyajiobu nisio ngu apokaris. Edio iliamba uhungurura.
And I was taking that word and searching it. It means the apocalypse is to like a
Harimi ndari kweza bara elio aguli ringura liamba apokaris fu mbulivu yo mubezi wapanga ajibumbwa ijagwe harimi ulijivumbite gonsi ajivumbyo harimi pao ulainka aguza pao jonsi ajivumbyo ejo harimi ulaibunu na ejo chaga jisigunze ajivumbyo kuhumburura harimi buge eri taguli kuhumburura iwajintu igunjirogo ibube wamuntu Jesu Kristo. Neguba janchobeni jilamba wabuleza igwagwe abuntu buzibitwe igwagwe bwajiroba agwaro igwa zintu ezyo mbwabete mulimo paisi mwami azimwe zimbi pere kuyubununa igujiza igumbere iwa milimo iyagwe mu makaro ambungano ari jiroba agwe ayo ari mugubora je yindi imwami wesu nagari anyiga basigwiya bagamubuzya ibuti. Simarela, saa kujindi ejino uyo obosesia igwami ku Israele. Harimi Jesu wakati, tajiri ulindi nye igusiba uora na ijindi eji. Halimu bina mtu uyo zibape. Wakati agoro mwana. Tagalina. Tanagazi. Pere ni wakama narufu wakwe. Igu zikuwa bubuge. Agutorwa igu juru. Igu wakwe mubulemu. Wakatambula igu zwa gulireza. Igi zagumbe jambungano. Pawagabwe darubo kuleta mulumbe oyu gumbungano. Mulumbe oyu. Wakubora wakwe alimwi chimo jamambungano agwe. Mujindi jonse mubukaro. Tagali kukonzea kujijita, barutana igu warufu iru wagwe, igu zikwa abubuge nkambo, tagali na igu jihiba pe, pere seba mwagaziba obo magwaru mwagamba, awa, iji unizio ya Jesu Kristo, ejoleza chaga pa gulinguwe, Kristo. Nzira eoleza tata mbaga pa iji unizio gumana wagwe, Jesu Kristo, alimu wagatuma angel wagwe kuli Johani, igu tonde zia zintu ezio, ziagarigo, ziagarigo, ezio zirigo, ezio ziobago, jiribambi tuwe mwebesi. Lino mkubora ogu, wabukaro kupati ogu, Johane, mgagabona, lino ezi, ejibu nizio, jagapegwa gulingue, mugu sinizia, igu humburula, igu ganze umui, bugeme Kristo, obo inga, mgayo oba, aguba mbubo, mubukaro, abukaro. Ako kega ambo chenda amba, usemi guno, amubike imanu anu kumbungano yaga simpe, imbungano yaga simpe, yaga tarigira abuzwa wa Pentecoste. Wina siruyo wasya bugombi, sijigoro wa baibere, nasi magani agari ugonzi ya kusora kwa amba iguti, yaga tarigira mumazwa agwa Martin Luther, Wesley, ibukaro wabona igatoliga, na kufumbwa bukaro ibumbi, yaga tarigira a Pentecoste. Ogo gwagali igwanzwa igwambungano. Ogo gwagali gutariga abobo mpao mumu bandi amuntu uri onsi. Gulaima amuri yango oyo wa Pentecosti. Alimi igutagonzia iguinka ubusenabumbi. Mbulebi yogubika igasure mumunda. Yemu uri zibusena impago yonsi mpo ibede. Abobo werete iguisinka. Werete guyobora irubo konya kubusena obu. Mbubonya ogo kwanjirira. Onjenzira. Muntu wawonse ugana na kujatizia mambungano ama karo ambungano. Amirimo yamu ya usalala ulede kubora iruwo kumagankiro matarigiro. Kilede kubora iruwo kuya kamboleza ngo utagori. Harimi ngu singu zionsi. Abobo waro mububa utagori. Tagwanzi kujitaji ntu jimui awa. Agujitaji ntu jimui jimpene guli nchijo kuguya awa. Ulede kujita ijindi ajindi mburi mbaga jijita jindi jitanzi. Muli Petro wagati abusuba ibwa jindi bamasi nibagatambura moya osalara wagati sena inga twagasya imenda mukubona iguti batambura moya osalara muri mutwagajita igumataliro Yesu jindi nagali anyiga wagamba alimi wagati ti muntu umwi wagabora alimi wagati saji limu murao kulindiswe igulega abana gasibesu Ugambo gali gonsi, Yesu wagati, oyo walo wagapanga mwarumi, wagapanga mugaintu, ugambo ago, imuromga na oyo, wagati pesi Musa wagatuzumizia, igulemba irugwaro, wajire ganino. Yesu wagati, tija gali bobo kuswa kumatarigiro. Amu jogere kumatarigiro, abobo igutina, tiyo ganana, abu karo wambungano, tulede kujogera kumatarigiro. Igubika ambari igambo gonsi ago kufumbwa muntu, kaga panga, mujini jonsi mubukaro. Ndi bugu logo ya mulangu, ya bugu lili yonse mubaibere. Eri bugu lilike, eyo Kristo, paga vika jando ijagwe, alindirio. Lilatariga antomwe ajirongezio, alimwi lilamana antomwe arutugo. Ulajo oyo bara, alimwi ulitugidwe oyo ukwisya kufunga jintu uzwa kulindirio. Ndi bugu lilike, eyo Kristo, njaga lemba, imwini mubaibere yonse mbolizua. Imirao ilikumi, wagaremba amunwe iwagwe. Yuleme, bajuda baga jatira ali chejo. Alimi sunu, ngujio bunuzio. Alimi kuti satani ulasula kufumba bugu mubaibere. Ngujio bunuzio. Kuli obire, ulasula rugwaro ronsi. Alimi, muyage bonse wa rugwaro. Pesi, ikutina gulijintu. Ulasa mpaura iguinda. Ngujio bunuzio amatarigiro. Kamba matarigiro arura gutariga. Jibunuzio, jibununa ejo, jio tola ibusena gulingue. Mubuzuba kwa mamani. Guya, uyo wangwa, inyaga ili juru, pao waro, alimi amusisimi, wabubeji, alimi ajinyama, uyo swa igwa, yabali iba umi, mugati, muziba, ili amuliro. Alimi uyo wana buu uliya matarigiro, alindirio, buba, lusinizio, uyo ambaguti, tiri ya katonde zegwa, iguba, ya lusinizio. Alimu uyo, iko pa mizezo ya bantu amulangisishe ogo diabolosi mpavede elio bugu lya matariro na bugu lya jibunizo mutanzi alimu amamanino alimu bugu lya jibunizo religious ziminizo isinje mulindiyo ikuinda onse ambi mabugu mubaibere ilazi iminizo isinje nkambo ndi bugu lya jisinsimi. Ndi bugu lya jisinsimi abobo lirede kungu kwa ikuinda kumkamu yabu sinsimi eri bugu tijaga jitua ibantu bose pe wina muntu ugonzia ikulingusia nekujea eri bugu yakabambirwa ikamu imwi yabantu ogu ya muti otonomi lilamba izintu zisisidwe tia mwami eyo jirulemi alimu ulaibunu na kulindiswe bana bagwe izintu zisisidwe abobo talinki imuzezo wasinyama tuugonji ikungwisha izintu zipati ziarugwaro kambo mfuwafuwa ulimbabo pele ulibabo basi kuyanda iju iliareza balo babago ibugu ngori ya gale mberwa umbungano iyo unijoja Jesu Kristo ikumbungano uefeso umbungano ya sunama umbungano umambungano uzumana kuyansi iyo unijoja Jesu Kristo umbungano jirandipo terwa ejo.
It also is the consummation of the scriptures.
Arimi amusibe agoro mamanino amagoro mamanino amaninide arimi jagabikwa abusena werede umaregero e bible yuni jo jaji tujonse jagabikwa igayindi awa anto omwe ajirongese kuri woyo ubara ndiryo agungwa ndiryo anto omwe arutuko kuri babo bayo yungisya na kukwisya ikuswa kuri ndiryo ngubu yake mumaninide o jimaninizyo kagwe jintu jikonja ikulingizikwa kulindiryo harimi jindi muntu wasola ikukwisya kufumga jintu kuswa kulindiryo na kuyungisya kufumga kulindiryo leza wakamba ikuti inga uyo kwisya jibera chijonya ikuswa kubugu ya bumi mwabona uyo kwisya jibera jagwe ikuswa kubugu ikuti wayungisya kulindiryo kapobo jindi twabona jibunisyo jandene ijamwami wesu oyo mburi mbwabete obo mburi mbwabete ikuti kufumga oyo uyungisya jintu jimwi kuri ejo na kukwisya kufumga jintu kuswa kulindiryo ngujisinsimi jabubeji banji bakasoreka kwamba ikuti bakarijisi jintu jimwi igare ikuinda ejo pere ejo ngujiyobunisyo jimaninide ijamwami Jesu mubukaro bwambungano iyagwe mubusuba igwagwe jiyobunisyo jamwami iwesu lino kuhumburura ibari ya jikiridi jintu jimwi ejo jaga siswa utayu uyubununa Kristo. Lino igampango gachira tulajana mugampango gatu igampango wani kuhumburura Kristo jiyobunisyo na iusamununa bobukaro wamamanino alimu akubora iwa mwami wagari humbu wagari humbitwe kuba apostolo wakabusia mubusio pere omwe ibuyo wakapona ikuba ajubunisio alimi nikuba tanaga jungwisia kambo magani agale tagale nabambwa pe lino magani agale abugu eri na I jiyo jabugu eri jagala ilwa kumambungano alijiroba muezi ya nini pere yagali ibobu erio jagali kula ilwa kumambungano alijiroba iwali mambungano manji iwinda ayo alijiroba kubusuba obo pere imwi ayimwi ya mambungano ayo mapati mapati kujatikizi ya jimo mambungano eyo eyo inga yotobera mujindi jonse mubukaru jimo jambungano eyo muri ya Efeso ya gari jisijimo Smyrna Pergamo kuzumana kuyansi Philadelphia imwi ayimwi ya mambungano ayo ya gari jisijimo muri njiyo eyo jinga yoribonya irubo mumakaro aga jirikuza. Ikuti inyebo mwakonzia ibuyo kufunga muntu ulakonzia kubona ikwamba wakumuya wa magbaro akukonzia ikwamba ikuti taga nanikidwe na nijito yako njiona jikupa ikujitabobo njijonya makanze ngawonya abantu kambonzi jitondeja kuti rugwaro luli nanikidwe kubona oboleza ngaga bikazi ntu ezo kuya ejo chojita awa cheji jikozyanu jaji ntujimwi muri Abrahamu gatura Isaka mwana wagwe simuzerwa arike ijigo cyane ndare zagapa mwana wagwe nyanda ya myaga yagachirira obo oyo Josefa mwaga usikwa akuba muntorongo wagasubwa ababunyina ibagwe alimwi wagali ikuyandwa awishi wagwe Jesu mujikozi yanyo. Obo imu ya mbuwa kaperega ibuinda mwe Josepha, imuarumi, arimi, jagatonde ziabuyo ibuumi, ibuwa Kristo, jagurondoga. Obo Davida, imwana wa Davida naga kede atala ya jirundu, jindi Davida naga tagatwa, mulimwami, arimi, waga kwera, atawari ya juhuru, jirundu, ja elayun, ulanga, usule, karira, mulimwami, waga tagatwa. Nyanda misonto ya miaga ni wakamana ejo, mwana wa Davida, wakatanta atala ajulu nchijonya, mulimwami waga tagatwa. Agulira Jerusalema, imu ya mujikozi ya nyo, amuji imo. Oh, pao inga mwagonzi ya ikubona mbunga no mpati ya Pentecoste, mubuzi wabu no wa mamani. Sena mwagonzi ya ikubona eo nzilaleza, njaga talisha agusumizia, ikubuzi wabu wa Pentecoste, imu ya ulerede kujikede mumunga no mujindi chama karo onse. Wagaba waga anza alimi abapiringene, wagarede kuba agabungwe, wagarede kuka mantanya mbunga nyo ajisi antuomwe, alimi kumalegero, wagajijita alimi abujita nyanda ya miaga ya mapenzi mapati. Kaoru bambururo, wagazwanze, alimi mwaga mwaga, wagakosoro ikuswa kumuya, aguyungisya, ulisya nyama, ikuswa kumuya, aguyungisya, ambere, ulisya kunyama, ikusira lino, walimu kulibambira kujijita arubo. Tulimu kupona maora haya, agumamani no, Agujara, mamani no ambungano, tuligu Philadelphia, na ibukaro wambungano yala odigea. Lino, jipati wani, yampango wani, agazi visi kwa kuli Johani. Lino, inunguni sikulemba, Johani, Johani. Tijagari jivu nisio ya Johani, halimi tulisi, tijagari obo, kambo jagari jivu nisio. Jamwami Jesu Kristo. Wagari eji, wagari saridwe iguba sigwia, alimi bugu, liwaro lilai wununa, ijintu ejo mujagabede. Jesu Kristo, oyongwe, wagari igu yubununa. Alimi jagari tumidwegu, alimi jagatondesia ejo iguinda, uli angelo uwagwe kuli Johani. Tatuzi oyo angelo iguti wagarini, baibele tariambi oyo angelo iguti wagarini. Pele tulizi kuti wakari musisimi, kambo baibere, ni wakamana yagati, ejo. Ndeje eso ndatuma angelo wangu, ugurunguru razi ntu ezi zionse ziere defambana ujitika. Pao tujana kutijindi Johani nagatariga ugomba angelo. Angelo wakati, bona kuti yebo, utajijiti pe. Jiugunu ze 22 ndashoma mbojibede, alimu wakati, kambo ndiri umwi, wabasi ikonyoko, alimu wabasi nsimi. Ndiza nga wakere dekuwa area. Igwayanda inga wele dekuwa umui oba sisimi. Johani wagari muapostolo. Pere oyu musisimi. Wagatumwa. Harimi Johani. Mwagari muapostolo. Amulange abube ibwa amui ambi. Amagwaro agwe atonde ziaguti tagari Johani wagajiremba. Kambo. Tarigwe ibulenge mbuli ibwa Johani. Mubweze Johani mutanzi. Wabili Johani. Aumui ambi. Agulubala. Harimi amulange abulenge wagajejo. Pao mulange abulenge wagajeji. Johani wagari mulembi, alimi wagari muapostolo, pere o yungu muya wa musisimi. Ngumuntu kuyombi, kumani nina mwabona, tei wagari mulembo kwa Johani, tei jagari jubu nisio ja Johani, jagari jubu nisio jaleza ja Jesu Kristo, umambunganu, alimi jagari, Johani wagari buyo mulembi, isigulemba, abugu lilarunguru la nchijonya.
It wasn't addressed to John.
Lino tiri ya galembero wa Johani, ya galembero wa kumbungano. Ligabo tu, Johani kujindi ejo, wagari mwembezi wa mbungano, yaba Efeso. Halimu eno bugu ya galembero wa Johani, na kumbungano, kutari kuri Johani. Lino kukampango waga 3, ulambiri zia jirongezio, hamusuhirile kuri yeji. Lajo oyobara alimi ababo basuidi la machwi hapu sinsimi obuno alimi akubambazi ntu ezio zirembe tuwe mbulimbobo kambo iji ndi jirafu afi. Ino nchi ndi nzi jirafu afi. Iji ndi zintu ezi nusi jitiga jindi jubunu zioja Jesu Kristo jamani nina mubukaru abukaru wambungano. Ino gambo chaga lembera imbuli obu ikuti inga na gamba ino wa wali ulangirira inguwe ikuti. Ikuti ni, njaga ibununwa, ikuti na, inga, jagere degu ibununwa kuri Johani, ikuti uyoba, ija kufambana mburi mbungano ezio, ikuya, ziagari ikumanide. Eo njenzi la Johani mbwaga jieya, pere ikuti jagari obo, mambungano aro, mbwaga manina uyo, babora, ikuti na agarizi, ikuti nijaga ibununwa kulingwe niwaga chaba makaro ambungano ari jiroba imana juru jamyaga igugwene na myanda igugwene ya myaga kabela inga nuwa tagaba igamboga kulindira niwa tagapona igumana mubukaro igwabo bwambungano abobo leza waga jamba alimu tejaga ibununwa kulimbabo tejaga ibununwa kuli Martin Luther Azintu Ezio John Wesley Ziagasi Ziarukwaro Heja kayo bununwa kubana Baptist ejo bana Pentecost nchobasi yarukwaro kambo jiri mu bukaro bumbi jagari jindi jimbi arimuleza ulayi bununa zintu zyagwe ibuyo mu jindi jerede oh yebo tokonzi kushanga mayira mu jindi ja kutebora akutebora ku jindi chijonya yebo urashanga mbuto eyo ilako mena mane yasima leza urashanga ijwi lyagwe eyo mpao ilako mena mpao ikuba imutabi arimu inkabela tularanga mushule agwamba Mbubobo mboja kabete, kambo nzi, masimpe, tulajibona, jamana iku yubununwa. Ino ulajo orwe, ijwi, bambilisya, wajirongesyo, aga mpango oga siri, ulibabo, abo babala, na agumwa, magani aya, asisidwe. Ikupanga imuzezo kunyama urajijata, kambo imuzezo kunyama tagwe nchozi, ajintu kujatikizia nchijo, tajikambwi, imuzezo wakunyama, Tawiji zipe, kambo ngu satani mumuzezo wakunyama oyo. Halimi satani ulausi kwa nsoni. Halimi satani tayandi iwagwe usi kwa nsoni. Yego waziva na nzira mbojiri jibi abi guli satani jindi na ya kutechi uyo usi kwa nsoni. Amulangise muli umui wa miswangano. Amulangise mijito ya bantu. Yebo ujilangise irogo gumiswangano. Igata nabu yo satani iguya usi kwa nsoni. Ujatikizia mtu umui inga wabona ibushu iguabo wajincha. Yebo wabona, tabazi ejo, chobele degu yeya. Yonya buyo, muu ya usalala wabu oransi, agusia insoni diabolos oyo.
Oh,
ulasulo wa mushobo oyu wa muswangano, ago kega ambo toka jisi inkondo ili bobu, kambo ijwi ili aleza, lila usisia insoni diabolos. Mwabona, lila amba obo mbabede. Muli yebo wati, oh imuga ukede awa, unsi wabu nanige wamu ya usalala wati. Sinari yawe ngumuga Jones, uzwaguli bobu abobu, ino ejo jijitanzi, ulawe zamu ya iwagwe, agutondezi ya gubusena. Ino ebo andizi babuti, oimu harumi tandizi mebo, abobo ulele de iguwa muu ya umi, ino musho wonzi wa muu ya ngwejwe de, ngumuu ya waleza. Yebo ulaga kwekwe, kulenge, kufumga mbobu bede, pere mbobu mga amba imami, oh, oh, obo satani mgasula ejo, kambo, jila musisya insoni. Lino mzezo wakunyama ularanga au, wati igubara mzezo na gugwa banagwa mzezo. Taba zipe, mkufu wafu wakulimbabo, pele gulibabo abo bazi ejo, mbojibete, o, oh, agwaro, mchironge hyo. Ino ojinzi, ijiobunuzio jani, jamuntu, ulajiga mbaugiro, ya Jesu Kristo mubukaro wambungano, ya mamanino, iguyobunu na iwagwe, mburi, mbwaga shomezi ya iguti, uyoji jita, mwabona. Ngoyobunuzio, mwabona, satani ulasula ejo, maa. Obo waro mbaji sura, ula usi kwa insoni. Raibunu na imakansi agwe, satani ula suraji ugunuzio amatali jiro. Ndiji siyejire mbedwe ape pa awa. Ejo jirepu ni nchoben. Lino kambo nzi walo ncha sura higa jivunuzio. Kambo waro, jamurwa na irogo jivunuzio. Ngugambo igakuti ibu yage wonse iwajwi iyaleza, ambungano iyaleza, ziyagi tuwe jagusinizia atala ajivunuzio. Tajigabi kuinda ii, mujigoro, tajigwe magani obo maseminari imabotu mwari manji ngotu jisi. Harigulale mbukaro ibu muniga asyontu, ibaibere ambungano ngujiyo unuzio jimani nite. Hatu jure, ndijisima goro amui alembetu ape pawa, Matayo, ii, chapter 16, alimi, igampango 18. Hatu wezebio igulanga igu shonto, ushonto, kuli Matayo 16, 18. Igubona awo magwaro, mpabede, awo mpojiri jiyo unuzio. Gubora ansi iguzwa ujirundu, igampango 17. Harimi Jesu waga ingula agwamba gulingwe, ulajo webo, Simoni mwana wa Jona, kambo tensi bantu bari ya maira, iwagu yuburi da wobu, pere tata wangu oyo uli kujuru. Harimi ndamba, gulinduwe, yebo nduwe Petro, harimi atala amwala oyu, pezo ya gira imbungano yangu, kabira midango, yaba sigufka, tigo zoi zunda. Lino imbungano ya katolika ilati wagai ya atala ya Petro. Ejo. Ogo mkuye ya iwagunyama nchobeni. yebo inga togonji iguye ya imuzezo wagumuya igungusia jintu jiribobo mburi ejo mburireza antome amwana wagwe mwini igaba yungi alia alimi neguwa inga wayaga mbungano yagwe atara amu ntubuyo uziziwe waga ziyara mujibi imarumi waga jitondezia walo antome amuya oingwenya alingwe waga tuga jesu agumutama kuhonya agubusu igwagwe tijagari petro pe na tijagari i mwara oyo wagare de aria mburi mamungano amui mwata mini na igutimboja gabede te wagari mwara kambo petro mwara oyu mwagari gwamba igujatibizia aria te wagari petro agwaro ti wagari iruagwe ninobunji kwa mantuba na protestants balasola gwamba kuti jagari jesu jagari mwe oyo wagari gambungano atala walo pepe ejo jirirubide igutinyebo mwanguisia tijagari jesu agwalo tijagari petro jagari jiubunuzio tesi bantubari ya maira iwa kuyuburida jeji ulindwe pere tate wangu oyu uri kujuru wajitaji ubunuzio eji ambalange gianda kunguzia inyebo imumunda wa edeni waganyina magwaru agale mbedwe alimi mpao balombo bobiro kaini abera alimi abonse bobiro bagari iguyanda iguwamba zituzio agujana ruzialo ulireza jiendi ni waga jitabobo kaini waga bora aguyaga jipairo abera waga yaga jipairo iguti ejo ruga onse leza chagari guyana leza inga uyoba utarudeme igu pamulandu kuli kaini kiligabo tu paho kaini waga bamba jituzio awalo abera waga jita bobiro bonse baga bamba zituzio kaini waga gomba abera waga jita kaini waga jita zintuzio onse ezio abera nziaga jita abobo iguti iguya agumbungano iguzurura agumbungano kubamba zituzio akupaila akugomba ileza kukonseleza kwa yanda kukutuleza inga waba utaruleme ikupamulandu ulikaini kukujita mbubonya ejo chagamba ikujita hele nyobo mbwane abela uinda kujubunusio wakarizi iguti ti wakari imujelo oyo wakaba kwisia ikuswa mumunda wa Eden mbulimi zeso minji ya kunyama mboye ya sunu abela wakabora alimi akutula imujero waburongo alimeleza wakugaga pelejaga ibununwa ndamba kaini wakajijita amundijati kaini wakatula imujero waburongo kambo wakaya yakuti ejo chajaga bagwisha ikuswa mumunda wa Eden amulangisye yuji ibunusyo amulangisye utazumina na anchijo amulangisye obo mboji nyonganya isunu pere chi wakari imujero oyo wakaba kwisha ikuswa eva takugwe na agari ya mape masimpe mbobu ti mbaga sibaku ti wakari mantanda ikuti na wakari ya apere jagari kujatikizia kubumi wakuri ya nankwera jagari deguba obo lino tulabweza ejo mbulijiyo alimu tulerede iku jogera mbuli nchijo tabajisi rugwaro romwe bamunga babo barati wakati natambula mwana ikuswa umami munene aoro mbaga jitasi kuhura leza ulerede kupanga bumi bonsi pere ngubumi bupiringene amulange akupange bamurombe oyu wakari mbuli wisi wakwe diabolosi insulano mubyabi mujai mwabona alimi mpao obo abera jindi nibaga ibazi ya ibagwe ndiza baga mwambira kuti kuti musamu wakari jisi mujero ari nchijo azimwi zimbi pere jaga yubununwa kuli abera abera waka inka kukweza kaberele kambo ikaburo iku jabumi iku tali jisamu ya mujero iku leta mapera ama banana ama pia pere abera iku inda kuji yubunisyo jago moya ba Hebrayo 11 wakatula kuli reza jituzio jinda kubota leza wakapa ikumbone kuli nchijo kambo jaga yubununwa kuli ngue iku inda kurushomo haompeba oleza pa waka yaga mbungano yakwe kambo muntu uli ya maira tagu yuburuta ejipe taga jia museminari muntu umi tana gaji isha kulindwe ubu senabu mi pere tata wangu oyo uli kujuru waji ubunu na kulindwe hao jintu yonse jila aji ubunu sio mbungane yonse atala mwara oyu aji ubunu sio cha Jesu Kristo hezo ya gira mbungano yangu yewondiza nga wabweza ejo mwembezi nchamba yewondiza nga wabweza ejo seminari choi isha yebondiza inga wabweza ejo mbungano choyamba ni kubwa bobo tajiruleme ni kubwa yebondiza wagonzia kujipandurura amwambo mubotu perimane leza waibunu na kulindwe ikuti Jesu Kristo ngumwana wago alimu yebo waga kufida iku inda kuburua iwagwe atara ajibunu sio eji ikuti umufuturi wangu atara mwana oyu pezo ya gira mbungano yangu alimu miliango yabasi kufa tigonzi iku isunda Avogo mpao, nyebo inga mwabona sata ni ncharwa na irogo bugu ya jiobu nisyo. Ufungwa jintu jiobu nitwe, jiobu nisyo jaku muya, sata ni lajirwana. Ago kega ambo ncharwa na rogo muri mosunu. Kambo ninzi, nguyobu nuga, igwa Kristo. Aere wembu ngano isumarane atubunga tuwayo tupati, atubunga, amirumbe ya yomini ini yebega azimwe zimbi, amubarege basumarane. Satani, tago penzi ya ejo, taba jisima fukabi, mtu wose uraba umauma, usule. Kindi kwa siga yu ndi kutileza, kumuya usarara, huyubu nuna Kristo yu jogera mumbu ngano, harimu anguzu, harimu amilimo, ya kuponya, ibagwasi, harimu agujita zitonde ezio, ya gamba, iguti, sioba tobera bashomi, ikubora, igujita, hao satani ulapinda mga muburo bagwe, ulajitaji ntujimui, anchijo. Iku siga yu ndi ejo, satani tagwe magani obo, igunji, mponji lambu ngano, tagwe magani, igubunji obo. Perejindi Kristo aibununua gulinduwe iguti umwana waleza. Alimi milimo eyo njajita waijita aebo. Igutari imui indi imilimo. Pere milimo njionya. Oyoshoma mulindime. Imusala Johani 14:7. Oyoshoma mulindime. Milimo e njajita uyojita ayalo. Igujita milimo njionya. Alimi imipati iguinda muli ei. Kambo Kristo takaka kwenze igugamba uga uwa bachiromu ya usarara. Inga nichatagaba ijipati iguinda. Takari igugonzia. Iguje takulimbabo, kambo muya usara tiwagali nagupegwa. Pereji ndi Jesu nagabora, agutu urabu migwagwe, alimi muya usara wakabuyeda. Hao, wakali kukonzia, igu ongerezi, igu umi, igu tambani, gubantu. Eyo ncheji, pati guinda. Perezi tondezio azigambio, Jesu wagamba, jantangarara muri mago 16. Kamuya munyika yonse, agugamba wakamaga ni mabotu, gubantu bonse. Igu sigira gulin, inyika yonse, ibantu buti, bantu bonse. Ufumga kutimaga ni mabotu, gali mkugamba uba. Ezito ndezio zioba tobera abuba shoma. Harimi jindi joja baji yubunu zio mwesu. Ulimusi gubuga mimpao. Hatala amuara oyu pezo ya gerambu ngano yangu. Harimi miliango ya basi gufa. Taigi zundi pe. Kambo mwarumi na mwana gazi oyu gasora iguba bunze. Liankanda alike mbulimusa mbaga bete. Jiyubunu zio jareza. Jayuburuga gulingwe iguinda umuyo sarara. Wina jintu jigonzi ya umuyo untanya. Kuligabo tubuyo, aguyuma mburi mbago nzia iguba. Sata nulasula yugu nzio. Tajiandipe, nogujea. Jinyonga nyama ganze agwe. Iupangeba bugo ubutonde zia igu tijohani tanagali iremba. Jiruleme kambo, nga guli ibamui. Warobule mbo, igwagwe, pe taguli ibunanige igwagwe. Ibunanige gwari za obo, ibulemba bugu. Kuligabo tu, atubone ejo nchori amba eno. Kulajo ureubara alimu ababo basukirira. Maju abu sinsimi obuno. Alimui, akubambazi ntu ezio zirembete mulimbobo kambo jindi jirafu afi. Dino, jindi jirafu afi. Ninzi, jindi jubunu zio. Jimani nindeja Jesu Kristo. Jagu zivisigwa kumambu ngano agwe. Alimui, mburi, imakaro, mwayabu ya. Jiraibu nunwa, ibu yo, kulimbabo. Dino, tulinkonya kunsiriru kwa jindi jama maninu. Abobo, tuli mchoveni kumamaninu anyiga. Tuli kumagorelo amagani agani anyiga. Alimi ee insondo gai tanamana alimi leza gali ahamto umwe andiswe igutegwa tiyoto ndezi ya kuti tuli kumagorelo ama karo ambu ngano. Tulimu firede na abu karo wambu ngano yara utikea magorelo ama karo onse. Tuli kumagorelo atu nzenyu tuwa njiga. Tuli kumagorelo a njiga yabuntu. Tuli kumagorelo azi ntuzi onse. Tuli kumamanino aji ntuzi onse ya kunyama. Iguli bambira igunjira. Gandibora busu wabu mui, ndashoma ndagari igu ya gu shireport, na gandibora gubusena, ndagaranga, ndagati, imasamu alimugufka, iguizu bulimugufka, imarubaruba alimugufka, ndiri mugufka, inyiga ilimugufka, jintu jonse jirimugufka, jintu jonse munyiga, eyi jirimugufka, tulikede awa, jifumo eji, igatufka, masimbe gulinyiga gubusena bumi ogo jintu jonse, koyitafi. Igutina guli imui ogo jintu jonse nkoji limu gufwa. Ulede guba imui ogo jintu jonse koji pone. Ogo nkotu suga mina igusiga gubusena ogo guli ii imasamu atafigi kwa imwi. O gubusena jintu jonse koji tafigi arimi jila ima imu bulemu ugareza. Lino tumpango totatwe tutanzi potu wabala lino igu bamba intarisho. One jiobu nizio ya Jesu Kristo. Two jagapegwa guli Johani guinda guli Angelo arimu 3 ngu ulajo ogwe jirongezio guli babo babara ha iguti yebo togonzi gubara ulajo ogwe oyo awaro unwa yebo togonzi gubara na yebo uji mwabu yo Vuganse, ulahajore oyobara. Ah, ibuti, nae botogonzi kubara. Ulahajore oyongwa, kamboji indi jirafafi. Ino, yeseza, jobu yage, bwa ejeji, chobu amba. Ngoguti, Johani, sigule mba ao, mugujele mba apepa, wagari, oyongu, Johani, awa, igamba buyo, zirongezi yo asintu zimbi. Ino, mbondi yeya, mboja gabede, mujizumila ujagare, imupazi, wagaima ajifumo akubara magwaro, imunga yaga suirila, ibanji, teba gari kukonzi akubara. Kabobu wagati, ulajore oyo ubara, ayoyo waro unga, mabona, isigubara, asigungwa, umi oyo ubara, alimi unga, ulajorwe. Kabobu ikutu wakara buyo, akusuirila kulinchijo, yebo ulajorwe. Ulajore oyo waro ubara, alimi oyo walo unga, kamboji indi jirafafi. Dino kuzwa kufogu siga kusigisi, ninjusi okumbungano, dino tuyanda, ikulanga ari gaga, 4, 6. Ino gatutana kujuma, ndianda imutu wonse ikusola iku yeya janguzu ino. Ino chinzi ilino, ujiyo kune joja Jesu Kristo, ogoleza, faga kweza jihumbyo, iku humbra iji indi. Awa, ncheji indi, ejo Jesu, chataka kwenja iku wana jindi. Nagari wano, awa anyiga, makaro ambungano, ejo jagari kuyotola ibusena. Abobo leza, waga kweza jihumbyo, ujikwisya, waga jihungurura. Akulegera Johani ikulanga mumo akubona ejo ibukaro abumwi bwambungano chokwagali ibyojita akugiremba mupugo akugituma kumambungano ari jiroba ino nchinzi Kristo wali bununa mubuzuba amulimo iwagwe wagwe ngumulimo uzwide moribede bogo alimwe ngu bogo yabo sinsini eyo Kristo ndiapa leza pa kulindiswe ibinda kuli angero iwagwe yagalimbwa a Johani alimwe jirongezyo jiriku muntu wonse oyo ulibara na uli mwa yabagwa kambo inkambo jindi jirafafi jindi ejo jonse jasuzigizigwa twaba akubamba igabo tulino alimi yeya tulimu kubika imbungano mumuzeso ikuya kuruba zurumwi imbungano yagatalira kuya kuruba zurumwi imbungano yagora gunjira mulinchijo masiku mumuhuro jindi twauma makaro ambungano Johani ulajuzia imbungano ziri jiroba Asiri muesia, amube alusialo, alumono ikuswa kulingwe uligo, wakarigo, uyobora, akuswa, umiuya ili jiroba, ili kunembo ya juno jagwe. Ino tulimu kunjira, musibela ziyamakan asisitwe imalemu, asiminisio, yale mga, umambungano ali jiroba ayo ali muesia inini. Ibaga jisi, imakaro, kujindi ejo, agalere ndo ikubora, kujindi, ijiri kumbere. Harimu waka sumpura awarumba isya. Kumirimo yao ajejo chaga juta pele ino. Liyale mba kumamungano alo. Imamungano ali jiroba ayo ali mu Asia nini. Ino Asia nini tia gali Asia yonse. Ikontineti ya Asia. Ya gali uyoga belaga nini. Balata minina ibusena ibutandira jisi ya Pennsylvania. Mwabona na jintujimuye mburi ejo na Indiana. Ikasena uyoga nini ao mamungano ayo ali jiroba paga kede. Wakari mamungano manji igu indanga o kujindi, harimi pere, chaka ibununwa jimo jayo, lino ndirimu kubara awa, ejo, chendaga kwisha kukubara iguangu iguswa, kumagani agare, anchijo, harimi ngu, ularu tuko oyo, waro unwa harimi, na utaswiriri kuli chijo. Harimi lino, jilabora ansi mujindi jaga mpango, aga, gafo, aga, ketu yanda igu pandurura jintu jimwe awa, Uzwa kulingwe oyo wagaligo, oyo uligo, awele degubora, alimi uji simiu ya ili jiroba. Iguzwa kumiu ya ili jiroba, eyo, ili kumbele ya juno jagwe jabwami. Lino, imuwe ya tuyosiga kuli njio igwamana. Lino awa jila tondesia, ikuti na mwabona muya, agwaro mugampango 7 na gampango 8. Labo ora irubo agwamba, ikutondesia irubo. Lino langirira, imamungano ari jiroba ari mberwa. Iguzwa kulingwe oyo uligo, iwagaligo, alimu uerete ikubora. Iwagaligo jindi, yomwe, uligo eno, alimu oyo uerete ikubora. Lino, ulatondezi awa ibu tatu ibugagwe. Iguyubu nuga, wabu tatu ibugagwe ibugamulimo uwagwe. Lino, ikutimugweze igampango eti. Tulasiga kuri chijo, muga indi ibu yoga nini, tulabweza igampango 8.
I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is,
Ndimeofa a Omega, matariro ama manino, mwamba mwami, uoligo, iwagaligo, uyo obora, isinguzu zionse. Lino tulije siga mpango gafo, agasigisi muguranga, tuonse lwato, tuligo jenebuyo, kumwe ulamba, uli oyo wagaligo, uoligo eno, oyowere degubora. Ino, usora gubikanzi, unembo ya mbungano, ule zabwawe. Sono bantu basora kumupanga iguba imusinsimi. Ulainda iguba imusinsimi. Bamwi bantu basora kumupanga iguba bareza botatwi. Tabariba leza botatwi. Nguleza omwe oyo wagapona mumirimo yo tatwi. Uyo bunuga go tatwi igwareza omwe. Lino amwi baruge ejingo jiyo bunosyo. Alimi kufumbwa muntu oyo. Uji mkwa akutabamba. Iguamba igwa bugu eri. Jibela jagwe jo gwisigwa ikuswa kupugu ya bumi.
Jesus is not revealing himself as three gods, but one God.
Jesus talimu kuyubu naru wagwe mburi ibareza botatwe, peleleza omwe, amili moyo tatwe. O jioba juhuvide, kwa mana gaindi, jindi tuanjira mumakalo ayo, ambungano, agubona ao, paga, swege kwa ejo, jagapa, igu sandugana, igu pati, kunisia kanso, bonse babo bagalea iguya, umamanino asagene. Alimi bagajita jintu ejo chijonya. Mumazuba amamani. Arubo. Mubonya buyo mburi free nisea kanso arubo. Kambo iguya. Guba imbi. Mubonya mburi mbondi masimpe mbondi ngui awa. Mamugano agatoliga protestanti. Ayoga mantana iguba jintu yomwe anto omwe. Nagu suminana imwi aimwi. Amulange ali aji bishopu. Uwa Central Bari. Igutala kuya eno. Onse angao ali mugurunda nanchobeni anto omwe. Alimu bina ruiyo rwaleza mubutatu mubaibere. Ulileza omwe. Alimu jiri unitwe awa mubugu liyajyo gunusyo. Igutibu yage bonse bama goro. Inga ato ndesi awa. A Kristo wabika jando jagwe ali njiyo. Ejo, chejijo. Igutiku kufunga muntu wagwisya na kuyungisya. Ponya uyo gwisigwa iguswa kubugu liyabumi. Kambo gangwe, abobo jiranganye eji gagutagwe gulianda. Jiranganye eji anto omwe, amoyo uchugide alimi amusezo uchugide. Lina ugunisi ya kanso, bagabora gumisezo yobire nipati. Airi, o, bunji wabo, mubuzuba obo, wama tatama tanzi, ambungano, ibaga jisigubo na gobiro gwande. Umuya babo, wagalireza mubutatu, imuna trinitalia, alimi aumbi, wagali, ileza omwe, alimibonso bobiro. Nagabora muguba alimi aguzwa iguya umita biyo biro igeme iguzwa mburi ejo.
The Trinity
yagaba ibusena iwa muntu wagareza mubutatu. Iba umwi bagaba ibana unitaria mburi gurubira gusagene mburi umwi umbi mwagabedi. Abobo bose bobiro bagainka umutabi pere moonya mugati awa ulaibunu na ibweni. Jesu taka kunze kuba wishi ilwa kwe munga mwini. Pepe ikuti na gari jisi wishi unze liya muya usalara kukuti umwana wa musogwe. Alimi kutari imu ya usalara wagabumba ingwe. Alimi wagamba ikuti leza wagari wishi wagwe. Abobo muya usalara aleza. Oyungu Matayo 1:18 ikuti muya usalara aleza. Ulele deguba imuntu omwe na pe wagajisi ima wishi obile. Alimi wagaitwa ikuti Emmanuel oyo uligo leza ulaswe. Wakata minaji indi nagari awa anyiga ikuti walo awishi bagaribomwe. Nijisima gwaro ale mbedwe apepa awa ikutegwa inyobo. Mugonje ikujana ikuti na twajisi oyu oyu mubuzio na jintujimwe.
Now when he was manifested here as the threefold office of his being.
Dinoji indi nagari urwa awa mburi ibutatu wamulimo wabu mtu ibwagwe. Oyu wagarigo uyu uligo uyu obora. Isingu zionse, lino, wina noguri vare zabo tatwe au. Guri leza omwe. Alimi nisia kanso, igujita eji kutegwa, igujitwe eji. Ibaga jita igweza Trinity nkambo. Munyiga, yabana Roma, ibagali gujisi, ituleza tunji. Ibagali kugomba, guri bensigu, ibabo, ibafide. Ndiri jisi magani agari mponya awa, awo. Potu gonzia, igubarurura. Mwabona, gagali kugomba kuli bansiku babo bafide. Ago kegambo, choba jisi, musalari sesia, imusalari makasi, musalari, 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 musalari. Gaguli apostolo Petro wagati, tagugwe umbi, sigui maagati, igaleza abantu. He oyo muntu Kristo Jesu, omwe, bagaye deguba agaleza agana Trinitarian. Abobo, baga yali jisi, Jupiter, Masi, Venusi, Arimi, tija garule mepe, igujibamba atala ali, leza omwe, abobo. Nalaja haba uraibu yo, akubamba imirimo ya butatu, iyareza, ikuba bareza, butatwe bandene. Pele ulamba jantangara awa, muji ubunuzio, oyo ngongwe, nime oyo wagaligo, oyo uligo, alimu, awere degubora, singu zionse, tiyosi la gulinti joa chonto kwa mana awa, wagati nime alfa, omega, ei, gusiga, guseti, ijoonse, eyo, alfabeti, yaji kiregi. Impana ya kukuti duba ya saloni, tata mwana mwya usalara, uyo wagaligo, uligo eno, uyo bora, imu yanda ajishugira ya Davida, nguleza, leza, anto mwe, muta anzi Timoteo 3:16, gagutagwe gugazia, bupati ngumagami asisidwe abuleza, kamboleza wagabonwa mumubili wabuntu, iwagabonwa abangelo, iwagashomwa munyiga, iwagatamburwa kujuru mubulemu, ileza. Igutari muntu watatu na imusisimi pere leza irwagwe wagalibonya muji imo jabu ntunsi. Lino jingu jibu nusio. Amu ibaruge. Lino leza igumatari gilo wagali Jehova mupati oyo wagapona mumusumpuru wa muliro. Wagali ngere atala ali Israeli alimi aguba sololela. Oyo wagali leza angelo iwajisu minano. Wagabola ansi ajirundu. Ijirundu jonsi jaga jatamuliro. Muriro waga uruga, igu suwa kujirundu alimui, agulemba imirazio ile kumi. Wagari utegwa abuwe wataata, igwareza, igubana bagwe, mugo wa iwagwe, waga sara, wabantu, iba juda. Haoyo leza ngonya wagabonwa mumugiri, waga siyaruwa kumusimbi oyo, waga lenga umazialiro, amaria, agupona, aguba mujirao, agulanda muna tente yagwe, mburi, mburi agavete, agatika bantu nsi, alimui oyo leza ngonya wagaba mumugiri wabuntu, agukara agatigesu, iba ibele liagamba obo. Leza wagari muri Kristo, imubiri wagari Jesu, Jesu, muri ngwe, mwaga kede busule, igwabuleza jambubiri. Togonzi kumupanga iguba ibantu botatwe, ino. Mutaba wati mubaleza botatwe, uri omweleza, mwabona, omweleza, lino oyuleza nguonya wagaba mumubiri wabuntu. Wagati ndazwa iwaleza, arimi india kulireza. Elu naga mana kusimana iguzogu njiga, igu indagurufu irwagwe, igu zikwa abubuge, abu ya kuchuru, paru waga muswana, amu kwa kwa kuseremuga kutamasigo, jindi naga jiri igu itwa igu teti, Saulo. Harimu ichwi liaga siga agwamba, Saulo, Saulo, kambo nziebo, chondi penzenzi ya mebo, wagati inondweni, wagati nime Jesu, harimi wagari musumpuru wa muliro, mumuni oyo, wagasimazi ya meso, amu apostolo, wagari joge derubo, Jesu ngonya iwaga joge de, ulireza, itata. Arubo, ago kega ambo chaga amba awa, ndime singu zionse, muji imo chijona chaga bete, gata naba mumubili wabuntu, mumubili wabwe oyo, mwaga pone namo, ute kwa Jesu, imuntu oyo ngutuzi, Jesu, lino mburi ibunjibanu nyebo, ibayandwa ibantu, babu mui, mbomu babatizia, zinaria Jesu, mulirubide, uri nyanda, yaba Jesu, munyigasuni, pere gulibu yo omwe imwami Jesu, Kristo. Wagazi rangu Kristo, mbanji rogoba Jesu, ndagasu anganya ibunji babo, peleguli omwe mwami Jesu Kristo. Ngoreza, harimi tata mwena amu ya usalala, tarima zina, ngumbabande ayo, ayo nka guzina yomwe, wadaba batisia, izina ya tata mwana mu ya usalala. Tata taririzina, amwana taririzina mu ya usalala, taririzina, mbubande ibuyo, mburi muntunsi, ejo mbombo bo mbojibede, imu ya usalala, imuntunsi. Na imuya, muya usalara. Pao agwamba, muzina ya tata, amulange kumatata, abana, abana banu, amulange, abantunsi mugati awa. Mwabona, tata, mwana, amuya usalara. Taririzina, ngubande, obo, iwi nka, igusina, ilia mwami, Jesu Kristo. Eyo njenzila imbungano ya bu apostolo mboya kababatisha, umatarigiro, alimi ndiyo guzia kufumwa muntu, igutonde izia, ijibalo jomwe, yarugwaru, na ajindi jomwe, mumagani agale, igutina guli, kufumwa muntu, waga sola kababatisigwa, mumbungano, yabu na Kristo, inzila imbi ilionsi, unze, ilia muni pere, mu, pere, musina, ilia Jesu Kristo, igusigira, imbungano ya katoliga, niyaga pangwa, alimi vaga saratata mwana amuya usarara, iguba iga yanza, iga buzumini. Ino goleta magani agu agale, mamui, basi magani agale, ya, tabugwe jintujiri bobo, ni waga inda, 304 AD, 304, wagabora rubabatio, wabu tatu wareza, leza tata, leza mwana, leza muya usarara, obo mbuhe deni. Kaita na mana ensondo, njoji bara iguswa kumapugu, akumutonde izi agu inda mubaibere. Tulimugugana na jifumo jino, ajubu nusio, agusibia au, poja kanjulira, anzira, mboja katariga iguba, igu jogera kukwini, mugwesu, tulimubusuba iguwa mamaninu. Amunindire kusigira, tusige, gurie yombungano ya baefeso, aguigo sianisi anto mwe alaudikea, agulanga ejo, jaga jitiga, aga tiga zio, mwyobo na nzira ejo jintu, mboja kasoberera, mugati. Kubora mukaro kwa Ruta, gati uli jisisi na elio, nyori mkuponena, hele uli fide, ibara ndiyonya, sadise, liamba, ufa. Baga jiswegero munganda wa miyaga iri ikumi ayo sanwe, ya makaro amisinze, harimu imui aimui, ya mamungano ayo, yaga bamba ejo mane, jindi ejo, pao jindi, nibaga jisi nisia kanso, mu 606, harimu mpao, ibaga mwa isi na elio, akubamba ibareza, botakwe iguswa, uli nchijo. Wagamba awa ndime oyo wagaligo oyo uligo eno oyo bora singu zionse masimpe wagajisi ibuntu wabutatu anyiga jindi nagali anyiga wagajisi ibuntu wabutatu anyiga wagali musisimi wagali ibujuru awaro mupaisi arimu jindi nabora irubo unyiga uyoba imwami musisimi mupaisi amwami oyo wagaligo oyo uligo oyo bora oyo wagaligo wagali jesu imusisimi oyo wagaligo eno ngumupaisi igabamba zituzio ya kumuya imupaisi mupati oyo ugonzi ya kukumwa unkompami izyesu aguli ubunu na imwini agutondezi ya kuti uliya agati gesusunu musisimi mupaisi amwami pere leza omwe jindi nagali anyiga wagali musisimi ejwe igamboni ushomega ibaibe liramuita ashonto igwamana igamboni ushomega ngumusisimi wagali mupaisi ajindi ngumupaisi ino alimi jindi nabora uyoba mwami ni kutina mwasiga mubare jubu nizio 15.3 nyebo inga mwabona mjubu nizio 15.3 hatu jure awa ikubona obo mwabede ni kutina uyoba mwami ni kutina inga ngumwami jindi nabora lino tuyagu jubu nizio chapter 15 alimi igampango 3 Harimi baga imba iwimbo wa Musa musige wareza harimi iwimbo wa mwanamberere balati mirimo yago mipati iragambya mwami leza singu zionse zianza ziago njarusini zio harimi zirirulene ndiwe mwami wabasarari lino wagalini nyiga musisimi mboguti bantu mbobaga musiba iguti wagali musisimi wagajitaito ndezio ya mesia oyo wagali musisimi Oh, lidele kwe sina ya mwami, mbobo te, mboba kitaka muziba. Kambo bagari kulangiraji ntujimu jembe. Harimi wagaji taji tondo ya mesia, harimi tibagaji mwa. Wagari musisimi. Musa wagati imwami wanuleza uyobusia imusisimi mbole ndime. Jobo wala kujitiga iguti. Na bataka muhi imusisimi oyu, bayonyo nyono wakuswa agati igabantu. Wagari musisimi anyiga eno. Kambo wagari nzi. Igamboni ushomega wajui iliareza. Amen. Wagari ijui iliareza iliagaba mumubiri wabuntu. Musa Johani chapter 1. Umatarigo ijui wagarigo awal ijui wagari areza. Ajui wagari iliareza. Alimi ijui iliagaba mumubiri wabuntu. Alimi wagakara agatigesu. Wagari gamboni wabwini ushomega kujui iliareza. Ili tamani. Wagari ijui wagari ijui iliareza. Alimi wagari ijui wagari musisimi. Kambo ijui iliareza. Liyaga gunka ibinda muringuwe. Wagele debi yogwa amba ejentu. Tandigonzi igu jita ejentu murindime. Chita ejo tata. Nchandi tondezi ya igu jita. Tandilimebo oyo ujita imirimo. Pele tata oyo ukede murindime. Ngu ujita imirimo. Nebo atata iwangu tulibo mwe. Tata wangu uli murindime. Wagamba jesu imuntu. Ijirao. Urijisi bubande ibunji. Jehova. Jehova jire. Rafa. Manase. O bunji urijisi. Mazina arununugo, abu swangane ibule jiroba. Ureji sibu bande ibu nji, dubari ya saruni, pana yabu kuti, tanda yabu jeto, tata mwana mwe ya usalara. Oonse aya, pele ureji si zina liomwe yabu ntusi. Leza waga jisi, ibu yo isina liomwe, harimi elio, liagali, mwami Jesu Kristo. Kindi naga zedwa Kristo imwami mazuba ali lusere naga mana muya osalara wagaita isina iyagwe ibuti Jesu. Vanyina bagwe naga muparuzia akumuita Jesu wagazedwa ngu Kristo. Mburi ndagazedwa ndime Branham ndagari Branham. Jindi nindagazedwa akupegwa isina ya William. Harimu wagazedwa ngu Kristo imufuturi harimu jindi naga zedwa amazuba ali lusere akugomena wagapegwa isina ya Jesu. Harimu wagari mwami wabulemu wagaba mubuntu abobo ngu mwami Jesu Kristo leza wabulemu wagaba mubuntu agati Yesu. Oh, ngoyo mwabete anyiga wagari musisimi mubulemu ngumupaisi gabo ora ngu mwami. Oh, ndajibotero ejo musisimi kamboni ushomega iwajwi mupaisi aburabu wabwe iwini ubushu ibgaresa mwami mwami wabasalari iwutari mwami wanyiga eno mwami wabasalari tulijisi wami baansi beenderezia ibantu ibaro hele tulijisi imwami aswebo alimwi abwami agokega ambo mcho tulilemega iwandene mulimbu na gamba ikutariga indiga na mfu gaga inda ujatugizia mga intu wangu kwa galibu inkagu jintoro kutara awa alimwi kwa gabo na imarele ikubanga jagari jindi jama inza mwana gazi wakasami dedres alimwi ndagati eji mchintu jenzu ndagati ikuti nindagari jisi kamera yangu inga nindaga kopa ifuwa nigiso jambulindu mwabona kambo swebo oyu wakari mwana gazi mutanzi ngoto wakabo na gasami de imusinsi mulisi wakasami de mbuli mulindu mwaire de ikuba wana gazi boonse wakamba ee kambo zi jiri iu ikutibantu ibesu iwasama saa nkuti tuwaga tuwagala idirwa ndagamba tabari bantu besu gubantu bareza bantu bareza bayandiga busarari gati ee sena taba inki kujigombero ndagati ulimuli nduponya alia oyo uimba mukwaya kujigombero jimui awa ee pao kambo nzi ejo ndagati nkambo tanagu isi kwa iguandene nukujea ejo mbombu boncho ben njeyo ee mbungano ya kunyama tiyo njira munsondo ee mbungano ya kumuya mbungano ya kunyama wali mkujogera konya kumbungano ya nyina mburi baibere mburi ya gamba mwji obunu zio 17 ikuteti inga bayoji jita bali mkubwe zira konya eno woonse babo bajita mburi njiyo ikupanga itubungwe ee tuliji mwi tulabunganya tula ayeji alimwi tuli ejo tija gali bobo kumatari jiro gugusia ingunu zionse ikuswa mumbungano alimwi ikusivika ali bishopo na popo leza uli mumbungano iyagwe agati iga bantu bagwe ikuli tondezi yaru wagwe ikuinda mubantu kubusana boonse eno hene mbuguzi wabuno wakati saa tatuliba na Amerika ndagati pepe tupona ano pesi tatuliba na Amerika tuliba na Kristo wami besu mwagujuru harimi maumi esu aswa iku talaguya pao inga twalire mega mburi obo kambo tuswa wumi iwesu buzwa kubusena ibusetegene uoneka abandene basama abandene ibanagazi iku talaguya bajisi masusumalamfu harimi tabari penti imisira igumasyu abo harimi tabasami tubudura ba basama misinsi asigobera zilamfu amadres harimi barijisi masusu malamfu azintu abobo ibupange wanchijo ikuzwa kutalaguya butondezia ikujogera alindiswe iba alumi tabafuke bipe unyeda kubeja ikuba balabora miuya yabo ibora kuzwa kubusena busetegene ibubapa ikulele mega munzira isetegene ikuziba umwi aumwi mburi babunyina mboji vete tuli babami alimi tujisi mwami alimi ngumwami wabasalari alimi baramusalari zwa ikubara yabantu bakasarazigwa pao jindi mtu asarazigwa Kristo imuya usalara wanjira umoyo nkabera waba imwami kulimbabo. Oh ma ejo jerete iku yaku munsi oh jindi jilongo jasarazigwa jaleza Kristo imwami imuya usalara ulanjira alimi wa imwami ulabulelo ibwagwe amen alimi ibuntu ibwago bonse bulendeze kwa amwami wabasalari ibwami wami bonse anyiga buyo zungani sikwa buyo mwai sikwa kungusu si atomiki pere baibere lilati tulatambula ibwami obo butagwenzi kuzungani sikwa amen ngoyo mbwabete imwami wabasalari ndiana ninywe musibe si minisyo zia Kristo azialo mubaibere alimi awa anyiga anyiga wakari musisimi mulashoma ejo imusisimi ngu ijwi tulizi ejo ibara musimi liamba sikupanduru wabuleza iwajwi Iju yabaleza lirurambedwe alimwi imusisimi. Ulamu ya usetegene waleza mugati mulingwe. Alimwi murizi imusisimi mujisimilano jaga indi wakari kutekwa igaleza. Mbanga ibazi obo. Yesu wakati ikuti baita ibalo baleza. Tajirembe dwena mumula uwanu mboba bede. Muli baleza. Alimwi ikuti baita ibalo baleza. Abo iju ilialeza boli ya gabora imusisimi. Mbobu ti mbomuti ndi pemulandu imebo chindi ndatindiri mwana waleza. Kambo wakari chokuti baleza kambo wakari kwezete mugati mulingwe ijwi yaleza. Mbobo mgamba imwami abobo ibara imusisimi liamba ibu pandruzi ibu kagwe tabwele dee ibu sanganisi kwa antomwe. Mwabona ikuti naleza wamba ikuti uli umi agatiganu uli ngusimuya na imusisimi mebo nde mwami njo amba ulingwe ejo nchamba jabora kujitiga. Kukuti amu muswirire kambo ndiri antomwe angwe. Pele kuti tajibori kujitiga kukuti mutamuswirire. Mebo tienda gamutuma eyo njenzira ya kujihiba. Arimi kukuti mwabona mebo bupandrozi babuleza ibuwa jibulele de kusuminana ajio bunosyo eje. Jama manino kumbungano. Nguleza singu zionsi anyiga wakari musisimi. Uli ngosi kwaze mbanga abo basi ikuti musisimi ulangani kwa iguwa sikwaze. Isikwaze ngo muyo ni muyo mu ibuinda ngotu jisi. Ulangu zuzipati. Mamui mababa abo malamfu watu kogora tuli kumi atune. Iku suwa kumpela kusika kumpela. Ulangu nja iweza aguruga mchururoko jaguti kufunga muyo ni. Umbi usora iku mutobela inga waza pauga. Mapepe inga asoma uga iku suwa kulingwe. Alimi inga wagwa mauga. Kega mbonzi wakapanga wandeni alimi ino chibotu nzi. Chemujita iku ya mchuru iku lamfulogo iku tina. Togonji ikubona ejo, mchori mkujita, ijiindi, nari ikutalaguya. Iganana ikujatidizia iliso, ya rubanze. Mulele de, ikubona, iliso, ya sigwaze. Rubanze ulago nzia, inga wabona inkugu, ilikabotu ayo, demagani anto mwe, abamwi, baba baba rubanze, sunu. Perenda mwambira, sigwaze mwenda obo, ikuti rubanze wasola, ikumutobela, inga wafa, ikufundirira. Tagonji ikunjira, mumienya eyo, sigwaze, mwanjira. Harumi mpa uliji siriso. Yori gonja ikubona kulare jindi nari kutaraguya abobo ago kega mboleza mchaita iwa sinsini wago ikuti lasi kwazi lasi kutaraguya elio ngusi kwazi ulagonja ikubona ikuzwa kulare. Harimi Kristo anyiga wakari sikwazi jindi nagafa wakari mpaisi abobo ejo jaga mpanga igaberede saa jirigabotu. Harimi jindi nabora irubo ngumami abobo uyoba imulavu. Amen. Imulavu wa mugo wa Juda. Amen. Ngosi kwaze igabelele alimi amulavu. Amen. Tata mwana amu ya usalara. Musisimi mupaisi amuami. Oyo wakarigo. Oyo uligo. Oyo obora singu zionse. Alpha Omega. Kuzogumatari yogusiga kumamanino. Leza utamani. Ndianda kumubuzia. Nyebo noba mui. Iba ntuba andisi, iba na katolika, abubaita ejo kuti, ibugana ibutamani iwa leza, leza, ibugana ibutamani wa Jesu Kristo, aleza. Mbobu ti mbomu nga muamba, ibara, lili bobu, ngini utahide, aruyo rwa kredi 7, perendisi igabo tukuinda ejo, ibara mwana lirele de iguba amataligiro, abubo inga wababu ti utamani, aguba imwana, ibutamani tabuwe mataligiro nanka mamani, abubo, tagonzi iguba mwana. Mwana utamani, alimi mpao, akuba amatari hilo. Mkambo, vina jintujiri bobo, mburi imwana utamani. Imwana ulijisi imatari hilo. Abobo, tagonzi ikuba utamani. Mwabona wamebo, nguleza utamani, ikutari mwana utamani. Bulemu, singuzi yonse, Jehova, Jire, Jehova Rafa, walibonya mumubiri wabuntu. Mulingwe mwaka kede ibusule wabulesa ya mubiri. Harimi kubuzwa kwa Pentecoste, jindi oyu musumpuru wa muliro, ni wakaseruga atara ya bantu. Samu kabona, wakari andanya iwao, harimi imiraga ya muliro, ya kakara ali umi aumi iwabo, muliro, mburi miraga, iku kede ali umi aumi. Inoleza wakari ujitanzi, uri andanya ruwe mumbungano, agatika umi, gapa wanagasi, barumi alimi, bonse babo, ya gari sivela, siyamu ya wakwe, bari ya baura iwawe agatika mumbungano yawe. Mbobu ti muntu mbanga wabora agwamba, imuntu salara ngu pop, imuntu salara ngu bishop, imuntu salara ngu Kristo, imu ya usalara, murindiswe. Mbopo chini mbonga wamba ikuti ibantu bambungano ikuti taba jisi ijwi ya wamba. Umuya umui wanu ujisi jintuji mui ya wamba. Umuya umui wanu urejisi imulimo wakujita. Umuya umui wanu ulelede iweza murombe. Ulemu imuya usaba wakari ya handa anaruwa wu abuzwa wa Pentecosto. Leza hali ya handa anaruwa we obuzwa muyo siba ikuti ndiri muli tata tata murindime mebo murindinye anyebo murindime. Obuzwa imuya usalala. Ali bonse, muri bonse, gwinda muri bonse. Amen. Chejo we, lino muyo sarala uri kisinguzu zya gwenda. Ubuse na bonse obo mwayanda. Atala amuntu uri bonse, mwayanda. Yebo toere de igweza ejo bishop umwi na mupaisi umwi nchamba. Mupaisi wesu arike, choveni, imupaisi mupati. Lino, musisini, mupaisi, amwami. Lino, arimi Jesu Kristo. Uri ngugamboni ushomega iwaga sangu na iguzyarwa iguswa ubafu tulasiga muri ejo arimwe ngumwenderezi wabami banyiga uri nguwe iwaga tuyanda akutusarazia kuzibi Yesu mubura bwagwe imweni ibara gusarazigwa awo mwini muri geregeri pandura wangu nunwa wakatwangu na iguswa ku twagali angitwe kunyiga ibinda kujibi titwagali kugonzia ikubona ikugonzia kumva titwaga jisimu yeyo wajuru na ikutagwe pele jindi ibulowa ni wakasaruga ansi wakako solantambo elyo kwa kaba banguru ntwe oh ndakabara gano jindi jimwe ngu ndiza ngajere lagabotu mugati awampao imulimi wakajata chubangara alimwi wakamwanga alimu wakati ndiyo ishaba jikuangara bamwi jiyo abobo wakanga jikuangara wakaindi uguru wakatambo alimwi jintu jakaindi jiyate jakabanga yafa inzara yarufu wakako mpamarogo ya nagari kukonzia iwe enda gonsi. Ejo mbombobo, tumuye tuatu mungwe, otu, amambungano, angiri la ibantu. Togonzi buyo, eji, nguko onse, uyagu mbele, mbogonzia iwe enda. Mazu wa malele, alimanide, inya, yebo, wa angiri wabuyo, ejo mbojibete. Wina jintu ujiribu obumbuli muu ya usarada. Tabamba uli mumilaga, mburi mgagari ikujita. Nguleza, mbombobo nyanguenya sunu abya mnyaga, by Hebrews 13:8. Igapona mumungani yonse tulasiga kulinchijo igwamana igubambwa iwajifumo jino ngureza oyo upona mubukaro bwambungano bonse uyopona mubukaro bonse bwambungano alimwi uyagupona mubantu bagwe ngubutamani nkambo tuli jisi ino mulindiswe bumi butamani abobo yabungwe ago igagali mwangirite mwabona imazu bamalere alimanide wina jintu mburi jejo iguponya gwabureza ijintu yija tejaga indi jaga babaliga gonse irumwi wagali mani te irogo jaguti teja gagonzia iwenda harimi kuzwabu mwi wagali muntu imubotu wagabora iwinda musi harimi wagati yeborizi o ingujigu wangara imujete wagaindi nda mufi danso nirogo warobu yo nikunga wali kugonzia iwujana imaira agwe pere eo nje nzirabu yo njapo nena ulele kuba ajintuji mwi jagulia abobo tanagasi irwanda norujea uli anze ao ika jana imaira abobo ikuti pao wakabweza ijagwe harimu wakabweza ijifuro akutenda ikuwa angununa ijikuwa angara waka indi harimu pao ulisi pao kwa kabora bajikuwa angara ibambi ibora ikuya ikati kubora joni ijikuwa angara atuende kumusansa jindi jama peo jabora ibori zina o ijikuwa angara wakarikunga wainka ibuyo mburi mbogu gonzia ikuzwa ao wati tani gonzi kujijita tajiri tajiri jasubu yo mubuzwa ubuno ta tukonzi ibuyo kujijita mwabona waga angwa waji ndijira mfurogo ikusigira waga ribu ya kuti waga jira angiridwe mwabona harimi eo njenzira ibungi wabantu mnyebo mula angiridwe atuyanza atungwe ikuswa kulisiku kura uenderezia imujembele waga indi ikuya ikakwa ambira ikuti Jesu Kristo taringu wenya harimi kuhina jintu jiribu obumbuli kuponya kuhina baba soromu ya usalara kuhina jajintu jumbuli ejo ikusora kukwa ambira imbabo yebo yebo waka angiridwa waji ndijila furogo mane ujie ya kuti ula angiridwe imuntu umubotu Kristo waka paburu wabu wakwe ikutinga watu salazia akutu angura ikuswa kujibi Yesu ino jibi ninzi ndobu siya kufumbwa muntu ikuti andambi ino jibi ninzi ijibi nkutashoma jirikabotu oyotashomi wapekwa imulandu gare alimu ijibi jago cheji ntujirike ejo jikugasya ikutaba wanguru gide inkamboleza waka kukosara wanguru wa ikuswa ukuta shoma iwagu peyebo waka angwarogo atuyanza mane ujie ya kuti ujangidwe ikufuka nzara ibu yo ya gurufu mwabona kubabarika gonse ndiri muna Presbyteria ndiri muna Methodist ndiri muna Baptist balanda ambira ndiri mbungano ya Kristo imazuba amalele alimanide wina jintu ujiribobu yeba jikwangala mujete ufidenzala kambo ziyebo tobori jifumo jino kambo ziyebo tobori ibuswa haleluya obuga amababa ajifumo aguruga ibuswa ibuya kusuba yaburulami akuponya mumababa agwe amen ejo chejijo ejo chejijo mugesu mujezi oo oyo waro ngana ngwangurura wanguruga nchoben ee munene ee mwembezi wangu tagwe jintu jajejo ibaibeli agati ulangurugide jirigabo tuyebo ulangurugide mbugano yangu ee kotendwa ikuti wanguruge wakatu sarazia ikuti tuanguruge kuzwa kutubungwe itwesu mugura wabu agwe imwini alimi wakatu wanguru wakutegwa tukonje igulie ila irwesu alimi aguli jitira rwesu alimi agugana narwesu alimi aguli velegera rwesu ee kuti inda jogera agwambira imembezi ikuti nderede ibabatsigwa rubo ingawa ino nchanzi yeburangurugide ee jingujio bunuzio mulisi uligabotu yeburangurugide ikuti na wakasansarwa munyo munini uzunga nyamburi bobu isina lya tata mwana amuya usalaya mcheji jiziba jiri wawa ulibambira jifumo jino ameenda mulinchijo mwabona ii munene tajiri gabotu pe abobo tojangi tuwe ilimbi pe yeburangurugide pesi ndiza tojizi pe pesi andikwambire yebo jifumo jino baibeli agati wakati wanguru aiguswa kuzili jesu utashoma iwesu ikuti swebo inga twatambula jiubunuzio ja jesu kristo kuzwa kwanguruga ulede kukweza kufumga ejo mbungano nchoyamba anchijo wizaejo lesa chagamba anchijo ncheji jiubunuzio ijagwe gajiubununa ingwe mgabete nyakari kushoma lionse kutileza tata wakajisi jirezu jilamfu masusu atuba alimi mwana wakari mwarumi wakukomena kwa agati alimu ya usalara wakari murombe wasambwe mwesu obombu hedeni oimu hedeni kuti goshoma mulibareza botatwe imurazio ngwenya mutanzi inongole imurazio mutanzi swira yebo o Israele ndine mwami leza wako leza omwe ejo mbojiweje leza omwe ikutari tuleza totatwe wakapona mumirimo yotatwe wakabelega imasena otatwe ngumusisimi mupaisi amwami ngusibaze ikabelele amulavu ngumpana ya kukuti iduvali ya saloni mpana ya kukuti antanda ya bujeto mbuyanda ajishugira ya Davida ngongwe uswa ue gusiga guzeti ngutata mwana amu ya usalala nguzionse ezio pele ngu omwe ngu leza omwe ayo mabande agwe ayo ainka gulingwe pele kulileza omwe tagwe mtu naba omwe kufumga peji ya baibele nanka mumagani agari igusigira mungani ya katolika wala sora kubabatisigwa iguinda mungu nyingizigwa musingari ya tata mwana amu ya usalala iguti yebo wandito ndezi ya peji kufumga ejintu yebo kujiremba jivike atala awa gulindime masiga anu elio njoe nda iguswa mumungano ei nkambe ngilisi kupaupa ndagai chabantu jirubide iguti yebo nga wandito ndezi ya jibaro jombwe jarubaro na ngile tere amui magani agari amui ayo ndito ndezi ya iguti awa ibantu baga sora kubabatisigwa mubaibele muzinari ya tata mwana amui ya usalara nanka ndire tere amui male nanka bugu yomwe ya magani agare peji yomwe ikubarurura gomwe umagani agare kufumba mtu paga sora kubabatisigwa musina ya tata mwana muya usalara ikusigira niseni kanso yambungano ya katolika bora kujireta kulindime elio njo suma jitondezi ukusure ilyangu akwenda ikuinda mjofa sanviu alimu ya bogunze amwembo gosiba njo sama ali akuteti imusisimu ubeji uli mkusua ibantu alimu mwembezi ibutina uli ano jifumojino ingawa jijita ejo yebo erete ikundile gira kujijita ejo kulindwe mwabona bora jitondezi pere ulio wete lino ino nchinzi ejingujiobunisio alimu ejingumu ya usalara Kristo katuma murumbe iwagwe kumambungano amujiswirire ejo nchajijonya baibere chori isya pari mpoja kanjirira ikuti inyebo tamunyemi buyo amutanta muga msondo yonse yebo kojana nisia kansos kojana ispros tu Babylon lino magani agari a Josephus alikabotu pere wakalemba ibuyo imunchari omwe wa Kristo igachi wakali muntu wakali asina ya Jesu oyo wakenda gonse ikuponya ibantu alimi wakafwa nanka pepe Pilato wakamuja alimi na Heroda wakamuja alimi pawa basiku ya wakwe baka inka ikubha mubiri wakwe akusi sambari alimi usiku abusiku gala inka ikutenda ikabera ikuswa kulingwe akulia gati bakali basindi abantu abobo bakali kulia mulaliro nyomwabona muyeyo wakunyama Josephus tali umwi imuntu wakuswirira Here I'm with Fox Books of Matters. Where you listen is your robot Fox Books of Matters. Nanga Bagasora, Iwulibara, Masimpe, Pembas Air Ages, Na Na, East Cross to Babylons, Na, Na Rusin is your party room. Na, Impati Binda Logo, Nodu Jisingu, Nisia Council, if Free Nisia Council, Arimi and Nisia Council, Arimi Yabo, Mujanabu Tiguya, Eyo, Tigagasova, Iguamba, Viena, Ivantu. Weza imarembe asarara agubona igutina gwagari kufumba muntu wakasola mu Bible kubabatsigwa kuberesha mabande ayo zina tata mwana amuya asarara kimini na tuleza totatwe japobwe jaba heden harimi guna katolika tajiri jintu ijimbi munyiga pere I ichimo jabu hedeni babuna Kristo harimi kuswa kumbunga mwaka katolika kukabora Martin Luther John Wesley Baptist bana Presbyteria Azimuzimbi, pere mumaswa ama manino, wagari itendere, jaga bikwa ibuya, ejo jaga jura, ibuami alimui, iguti ibaibere, jaga amba, obo. Imusizimu mpati oyo wagere debusiga anyiga, mumaswa, aguma manino, agwaro tulashoma ulabora, amulangise, alimui uyoba ambungano, lino, tuyobo na eji. Eno, eno, amu ibarugwe eji ngujiobu nisio, yebo togonzi kukwasi kwa iguswa gulinchijo. Eno, ino nkuzi ndirizi kwa. Kwa jana muntu omwe mbaibe, usinabo mwe obo, mbaga sora kubabatisha, imuntu naba omwe musina, ya tata mwana, muu ya usarara. Na muntu naba omwe, waga sora igu sansaibwa. Kwa jana ejo mbaibe, vugu jachiru wagwa zibi iziabo. Kiibaga jijita, harimi watu boonse, takukwe magani inzira, mbaga babatisigwa, ibaga siga, akubabatisigwa. Iruwabiri muzina liya Jesu Kristo igutiba jane imu ya usarara. Inchi tona nchini paoru waga andurura mojisi itabambene arwisi waga siga kwe Efeso waga jana basigwia ba muogo waga ti basigwia. Bari mkuba amuswa angano mubotu wagari utobera imu arumi ulazina liya Apollo oyo wagari simulau waga sanduga imuna Baptist oyo waga shoma ari Johani imuna Baptist alimi wagari utondezia kumagwa iguti Jesu wagari Kristo. Paolo waga inda igu inda agubona akura apresila mchapita e chini yanchito alimi mpao. Iga inka igu ya kuyoba ajususuro na jintuji mwi jimbi anto mwe akura apresila. Ibaga mwambila zia mtu o yomupati. Ibaga inka igu yomuspirila. Waga suirila gulingwe masiga ayo wagati. Uli igabo tulogo. Ejo jirigabo tulogo. Ejo chibotu. Pere wagati. Saa nyebo wagatambula mwe usarara. Iguzwa numu gashoma. Ino kujatizia nyebo nabana Baptist bajete bunze awa. Numu shoma iguti mula tambula mwe usarara jindi mwa shoma. Wagati sena mwe tambula mwe usarara guzwa numu gashoma. Umui wagati ejo. Teja gale mga muli ejo. Ndagagaga ejo. Nirijisi eji jigrigi jarusinizyo mpao awa. Hebrayo ayaro. Ibaibeli ramba muji gregi amuonse muhebrayo alimi agwaro mu aramaigi. Mulimuonse otatwe wawo ngirijisi mpao awa. Ayo agati sena mugata mbramu ya sara iguswa no mugashoma. Ejirurulem sena mugata mbramu ya sara iguswa no mugashoma. Ino agati chatu zina ulimu ya usara ulionse. Pao agati ino ndubabatizyo nze irwanu. Wagati, toka babasi wagale kumuntu oyo, waka babatisia mwami Jesu Kristo, toka babatisi waguru babasi wa Johani, jidini chijonya jamanzi, ndiza imuntu ngoonya. Pauru wagati, ejo, kajigo berega, wagari babatisia buyo kuruempo, igutari ugujaturwa wazivi. Lino wa mwibanu, nibantu bawannesi, mwabora gunze, akubabatisia obo, mkurubira, murababatisia obo, igu, urufutugo, manzi, tafutuli imuntu pe, ngubulowa, ruempo. Gutari guinda kubabatiso kukuziarurua. Hepe mnene kuziarurua. Gubora guinda kumuya. Kubabatiso ngu. Gutondeisia iwanze iwamidimo. Uwamugati wakuziarurua. Ogo iwajitua. Mwabona. Kuligabotu amu hibe. Wagati sena mwagata mbramu ya usarara guswa. Nomugashoma. Wagati. Wagati. Tatuzi na gulimu ya usarara uli onsepe. Wagati mboguti mbomaga babatsigwa. Gati tuwaga babatsigwa guli Johani. Wagati Johani choveni wababatsia uruempo. Uruempo. Kamba, iguti inyabo, mwere debu shoma alingwe, igaberele ijutuzio, jagari, igusiga, amwami Jesu Kristo. Halimiji indi nibaga mkwa eji, baga babatisigwa aruwabili musina ya Jesu Kristo. Halimpaoru waga vikamanza, alimbabo, elio, baga tamburamu ya usara, elio, baga amba, mumiraga, agusinsima. Ndambile kuti oro, taguriru gwaro, halimundi tondezie imebo, agusena, aomuntu, naba obwe waga sora, babatisigwa, kufunga nzira imbi, mujisumena ujipia. Chita musina liya mwami Jesu Kristo. Njitondeze, musarara gabasi abanji, wagari ibambi, abo baga babatisigwa, yonse mane jindija, ija, jani siya kanso, harimi umui, aumui, wabo wakababatisia musina ya Jesu Kristo. Ima missionari, wakari ima miunda anto umwe asina ya Jesu Kristo. Kereji ndi nisiya kanso ni agabohora, wakaba atule zato tatwe, waka serusia Paulo, na agu serusia Jupiter alimui, agwa anziga Paulo, waka serusia Venisi, alimi agwa anziga Maria. Bagali jisi yoonse mishobo ya tuleza, mishobo yoonse ya basalari azintu, yoonse zimbi, agubamba agubatiso, wabu tatu, agujisalina agubana protestant, alimi bajiji mena, pere imimuni ya kumangorezia ya bohora ino, imusimu wakati kuyoba imumuni, mujiindi ya mangorehia. Kuyo, kuyoba imumuni, mujiindi ya mangorezia, ikasira gaburemu, yebo, kuyoga chananchoveni, munzila, ya mans, oyo, ngomu muni sunu. Kuzikwa musina ili andisia Jesu. Vana abapati. Musanduge kuzibi zianu zionse. Muya salala uyonjira nchoveni mugati. Imumuni ya mangorezia ya siga. Mugasimpe iguti leza a Kristo varibo mwe. Nyomu rajishoma. Petro wagati. Abuzo wabwa Pentecoste. Ajizibwe eji kulindi nye. Inanda ya Israel iguti leza wabamba oyu nguwenya Jesu. Oyu ngumagabambura. Onse guba mwami a Kristo. Iga mpangoka 16. Iga chapter ya 2. Eleza wabamba oyu nguwenya Jesu oyu. Ngumwaka bambura. Onse kuba mwami a Kristo. Aizibe nganda yonse ya Israel. Chaku sinihia. Ndaga mba ura kumujuta. Ikutarika indika lamfu. Utala awa. Nganda ya Davida. Wakati. Nyebo. Wamasi. Tamugonji ikutenda iliza. Musibera yotatwe. Akumupa kumujuta. Tulizika botu ikuinda ejo. Ndagati. Ejo mbojibe debu yo. Rabi. Tatutendi iliza. Musibera yotatwe. Ndagati yebo ola shoma abasinsimi, wakati jirima simpe, ndagati sena yebo ola shoma Isaiah 9:6, wakati ii, ndagati inongoni musinsimi, ngwari bamba, mesaya, ndagati inombusu wangane nzi, mesia, mwanove degulireza, wakati uyoba ireza, ndagati jiruleme, amen, mwabona, mbobo we, mwabona, yebo togonji ikumutenda musibera ziotatu, ikuti yebo nwa missionari awa, umu ya babo ulainka awa, guba juda, ndashuma mwarumi oyu ukede awa, utaka sori igupa mujuda, tata mwana amuya usarara, uyogo ambina mponya awa uja kufambana, ulisi ogo koja gafida, inisheni kanso, tagasuki ili kuli ejo, hebo umulegele awo, leza mpaga libonya mujimo jabuntusi, alimingulesa alike uligo, leza, wakalibonya mujimo jabuntu, agupona aga tigesu, igutu salazia, kugwisha, iguti walo imwini igutete, anjire mujimo jamuya usarara, leza, tata, muya usarara, nguwenya mtu. Iba ibe liyagati mumazi yara ni Jesu Kristo, mu chapter 1 ya Matayo, liyagati Abraham wakazi yara Izaga, Izaga wakazi yara Jagobo, alimu ingusu managu yansi, gati alimu impao imu, anijivale alimu impao ino, muyo ziba ejo ibuyo, mchendiri mugu ganana. Matayo, chapter 1, alimu tiyo, lino atu tarige aga mpango 18. Lino mbubobu mga agazi yara wa Jesu Kristo, chiendi, banyi nabagwe Maria, ibagari tangi dwe guli Josepha, lino gabatana uswa anana, wagabonwa iguti ulimitide guli, leza, itata, sana ejo, jamba nzira eyo. Wagajanwa amwana uwani, ndaribu ya guti leza, itata wagari tata wagwe, pao leza, itata amuwe ya usalala, umuwe omwe, watababobo wagajisima wishi obire. Lino Josepha mbunu magwe mbaga li muntu ululeme, tagari guyanda, igumusi yansoni, jamugo zianyo gubulea, waga eya, iguti, kamulege gumbari. Kabe anagari guya izintu esi mpao, waga mbuwa negera angelo wa mwami, mujiroto, wagati Josepha, mwanagwe Davida utayowi, ulitambidama na gazi wago Maria, kambuga guti ejo, jimi chugwe mulingwe, cha, leza itata, imu ya usalala. Pao nguni waga litata wa Jesu Kristo, imu ya usalala. Ino nchinzi ejo chilimulindwe, ejo nguleza, tata, walo, embona, masimpe. Kavera uzo tumbuga mwana mwronde alimu, ngomuzo uliga izina ilia Jesu. Awa nguleza itata, awa nguleza imu ya usalara, alimu awa nguleza imwana, mwabona, ejo, ngobareza botatwi, ibaibere, talijambi. Aba bobiro, warele duguba bomwe, watababobo, wagajisi ima wishi obire, mwabona, tagwenzi guba ama wishi obire pe. Nyomulizi ejo. Ino nkabela uzo tumbuga mwana mwronde alimi bazomuli gazina ya Jesu kambo nguwe uzo futula abantubagwe iguzwa kusibizi yabo. Ino ayo onse agaba iguti ajitwe ngagamba imwami umusisimi iguamba. Amubone o imusimbi uzo mita mwana alimi uzo tumbuga mwana mwronde alimi bayomuli gazina iliagwe iguti Emmanuel kugwamba iguti leza uli aswe. Eyo chapter 1 ya Matayo, Matayo 28:19 ogo Yesu wakati tamuya mugaba batise musinali atata mwana amuya sarara. Ino ndisi nanzi ya tata mwana amuya sarara. Yesu Kristo mubwini. Yebo agabaraga no gabyando igati. Johani amaria bagapona yakubotewa ikuzwa lyonse. Ngoni Johani amaria wojogera kumatarigiro kugano akuyandaura. Ikuti na kuina chintu ilibobo. Tagwe zina tata mwana amuya sarara. Pao ngoni ngani ulazina wojogera kumatarigiro agano. Akubona walo imwini ngwagari kuganana. Petro abuzwa Pentecost wakati abusanduke umuya umuya wanu. Akubabatsikwa musina ya Yesu Kristo. Ukujatirwa kwa zibi. Wakari jisijio bonuzio. Johani wakari jisijio bonuzio. Yesu wakari jio bonuzio. Wakari tonde jamuni mponya awa murugwaro. Nime oyo wakari go. Oyo uligo. Oyo obora. Isingu zionse. Uligabo tu lino atu sige kukampango 7. Kao jagubinda elino. Kakutanaba ikuswa. Ufamba anabu yomburi. Mbotu konzia. Isingu zionse. Uwe. Bulemu abuendelezi. Wali onse. Alionse. Amen. Alimu. Wakatu bambasobo. Iwami abapaisi. Ulireza. Wishi wagwe. Aguli nguwe. Iguwe ibulemu. Abuendelezi. Wali onse. Alionse. Amen. Mwabona ejo. Jibu nisho awa. Obo. Mboji obu nitwe. Obo lesa. Vantu baragwara mitwe abo. Agugwera masusu abo. Azintu igusola igu jana ejo. Tata mwana mwia usarara. Mujibede. Igu pangabo tatwe. Muli omwe. Utagwele masusa ago akugwara mutwe wago. Koranga buyo mchuru. Jibu nusio jiswa ikuchuru. Marimi ejo. Jirikabo tu. Uyo ibununa. Ikutari tata mwana amuya usalara. Ngumilimo yotatwe o moleza. Omwe mwaga pona mugati. Jagari mumulimo. Muya. Uliruwagwe. Kambo imutusi. Igari muguli tolansi. Kao. Wagari pangira. Imwini mubiri. Wagupona mulinguo. Ule tabulo iwagwe. Mwini. Ikutari mugu ya nankwera. Mburi mboja kapete mumunda wa Eden. Pele ikuleta imubiri wakarengwa. Alimuginda mubiri oyo. Wakaziyaru wakumusimbi. Wakapabulo wa obo. Wakatusarazia iswebo. Akutuwa angununa iswebo kuzwa. Ukuta shomba iwesu. Ukushomba alingwe. Kao tulajita ejo. Tulamutambura. Mumyo yesu. Oyo nguleza. Mulindiswe. Leza tata mwana. Amuya usalara. Mwabona. Ibu ya mburi musisimi. Mupaisi. Amwami. Oyo ngomuntu nguonya. Uligabo tu lino igampangoka 7 ogu kukwa ambirizia igu ambirizia ngu hambone uleza amagumbi kabela meso onse ayemubona ababo baga muyasa elio migo ayo onse yanyiga yori lankambo kagwe oo chinji kutiji indi ejo nchotu jesi ejo jilebega awa sa inga mwalegera ambi ma maminiti ali magumi obile sanga mwajita uligabo tu lino pao junza masugu anu Tiyo sola iku jata, iju shede, ya igirengano, ya patimo, masigo anu, sunu, tiyo manina, agwa ambirizia. Oh, sena muhidega botu, mula yanda eri baibere, yaga indina, ngujiyo bunuzio. Ino chinzi, leza, waka siga ansi, mubugo eri, alimu, waka kusiaji sitrizio, gati, ngoyo mwabete, musisimi, mupaizi, mwami, tata, mwana, muya usalala, oyo wakaligo, oyo uligo, oyo obora. Zion season 2 AC. Nguleza. Lino atu gwisheje sitirizyo. Wama mene tibiyo mashonto ilino. Mwami gali mkutu gwasha. Igu gwisheje sitirizyo. Igu suwa gumeso esu. Harimu gujana. Amubone uleza amagumbi. Lino mbobu timbwa bora. Amagumbi. Lino mshobo nzi wa magumbi. Magumbi abulemu. Igu tarizi mui. Ziazizi indabu. Ziamunzuzumo wakumbi. Magumbi ambula. Pere magumbi abulemu. Mwiyo langise kutumushe bonzi wa magumbi. Mwaka humbiri dwe mugati jindi Petro. Aba mwi nibagabo na jirengano ijagwe kujirundu jagu sanduwa. Ikumbi yega mbukunigira. Jigobera jagwe jagabarama. Mwaka humga akumbi. Nguzu ziareza. Oo tuwasiga guli ejo guya au mumakaro ayo. Ambunganu nilimu kwa ambira. Jirate nkanya ibuyo kuyo mugati. Ikuangu mubuntu. Ikuya nchijo. Walo kubora kwagwe. Ndabona ibuzu wabunu obu. Mbotu limu kupona, watagwe jintu, wina ibulangizi ushede, pere kubora, iwagwe. Lino tulasiga guli eji ya kufambana, lino amu ibaruge, lisori onse liyo mubona, lino ogu, tigwa gali kukwe mpwa, pao, mboja abete, na, mwabona, tigwa gali kukwe mpwa. Tigwa gali kukwe mpwa, ino wakali bamba uranzi, ikubora kwa bili. Hababo, baga muyasa, elio, nigwa yonse yanyiga, yori lankambo igagwe. Lino tiyo jogera musule abu jana magani agari amui. Hatu jogere musule buli Zakaria. Ikujana chapter 12 ya Zakaria. Zakaria, mbulikapo tu, alimi mwami waka yungisya kumbungano, busuba busuba, mbulibabo ibagali kukonsya kufuturwa. Obo mbuturumba kambo, gajiobunisyo jibotu za Yesu Kristo. Tata mkomeni kambo ikangwe. Lino tiyo bamba eji mujimo, jabugu jakufamba na ibu yombuli mbutukonsya, ikubantu alimi mpao inga mwaba anchijo, ikubara mbutontosi, wamuganda ikago asintu. Akujirangaranga iruwago.
All right, Zachariah.
Kulikapo tu, Zakaria, chapter 12 lino ya Zakaria, halimu tianda, kukweza eji mkukomba nchoven ilino, halimu indianda ikujana eji kambo ikabule mkukareza, lino Zakaria 12, atualigile ikampango ga 9. Amuswirile ilogo lino, ulimu kwamba, ziyakubora. Zakaria 12, alimi, tutarigila, A9, imuga mpango ka 9. Alimi ujiyo, siga ikujitiga, Zakaria akasinsima miaga ili mianda yone, amagumi ali, lusere ajiroba, yakutanaba ikubora, iwa Kristo. Alimi ujiyo, siga ikujitiga, mugusuba obo, ikuti, njoya ndaura, ikunyonyona ibantu bama sibonse, ibeza ikuzorwisha Jerusalem. Amu yeye jejo. Halimu njoti la anzi atala alusubo wa Davida. Halimu atalyabantu ba Jerusalem. Imu ya waluziyalo, iwa kukumbira. Halimu ikuti, nibayo mulanga alingwe oyo, ngobaga ya side. Lino nchindi zima kani mabotu, nchayo buwe dela, iguli wa majuda. Ijindi ibusubo wa mamasi wa mana, nima kani mabotu, alilibambiri de, iguli ya guli wa majuda. Oo inga ndakonzia ikuti inga, ndakonzia kumambira, kumbire imyebo, jintuji mui jishonto. Ejo jirafika kujitiga mponya abo mwabona monya mubuswa igwanu nyo mwabona jirafika kujitiga turaji jana mubukaro bwambungano harimo yintu eji party jirafika kujitiga yosmana kuya ujyo bunisi 11 akugwe zaba sinsimi abo bira Elia Amusa igwe da iwo iguri ba majuda tuliri bambiri de kambo kanchijo zintu zionse ziri mukukara munchirirano kuri bambira ibuyo oyo mulombe baba masi muri ba majuda mboba gauleta kuri ba masi iba masi Bayo josia konya kuliwa majuda irubo alimi kukwempa kuyobora. Lina omu iwaruge eje awa jiri mkubora iwamana mapenzi mapati imbungano na hindi mapenzi mapati tulizi ejo ibaibeli ya gamba ibobo. Mwabona? Kulikapo tu lino uyotili atala alusuboru wa Israel. Ninzi muu ya usalara nguwenya mwabona wakumana imbungano ya bamasi gai inkide. Alimi wakaranga alindime oyo. Wabaga aside, alimi, baga mulire, mubonya imuntu mbwalira mwana wagwe simusivarike, alimi, mugomoga, mubonya imuntu mbomogera mwana wagwe mutanzi. Alimi mbuzwa obo, kuyoba, igulira kupati mu Jerusalemo, alimi igulira mu mukuti ya Megidoni. Alimi nyiga, iyorira, mugwa onse, wandana, mugwa wanganda Davida, wandana, alimi, mugwa wanganda ya Natani, wandana, alimi umi aumi. Wamanda, wandana. Jindi wabona, ejo jio jitiga, ninzi jio tolabusena, nabora, mumagumbi abolemu, ugulibonya kwawe kwabiri. Halimu jindi wama juda abo, balo, ibaga muyasa. Mulizi nyebo, lugwarorumbi rurati bayo mubuzia, koguli nkwaga jana zironda ezi, wakati munganda, ya mwenzuma wangu. Halimu itajiga biwio jindi, jago omoga, jama majuta, abo, balo, waga mugaga, mburi mesia, pere, jago bajindi, jago omoga, uli baro bamasi, baga shara, kunze kuya, abo, baga sumina, abo, ibaga mugaga mburi mesia uabo, wabu subabuno. Gano ya bulira ago omoga, imusimbi wona, uno ya bulira, eo, njembungano, ya gagaga igu jana mafuta, mulampi irwayo, wakari basindi kumi, waga inkagu sena, Ibantu bonse babo tu, pere bosanu babo, bagali jisima futa mu malampi abo, abosane bambi bagali ibantu babo tu, ibantu babo tu, pere bagagajirwa ikuja na mafuta mu malampi abo, alimu bagasoerwa mu mutima, wanze ogo, iguyoba gomoga, igulira aguru mantwino, ziameno. Cheyo mboji bete, uyoba igulira ibaibe ya gamba awa, uyoba gulira, amyo ichoge delogo, manerumi, awa, ndiyo mupa igumbi, matarigo 45, igutina muyanda, igusiga kuri ejo, Atusige kulinchijo ikaindiga nini buyo akubala ejo agwaro mumataligiro. Ii, nashoma, Iwa chapter 45 ya matarigiro. Ndiyamba iku jana age awa. Joseph agali mguli zibia iwa gwe. Ubantu iwa gwe. Gwagwe. Harimu tiyo jana age. Iku tonde ziabu yo. I. Siko ziano. Ziaje ejo. Jio tolaibu sena mubusba obo. Pao tiyo janga antomwe. Kuhunya o Joseph waga gajula waguli simia simia. Kumeso. Haba gwobo. Iba gai mwi awe. Kabela. Waga poropota iguti. Amuba kubisye bantu bonse. Bulindime. Hamu ibaruge, Josefa, kari mkuli zibiaru wagwe, wagawira, mtu wawansi azwe kumbeleri yangu. Walimitage mtu iwaga ima antomu yangwe, jindi Josefa nagari zibia imwini, ulibabu nyina bagwe. Halimi wagalida ilogo, bane ibae kepita, baga mkwa abaro, basinganda wa farao, baga mungwa, ulede kuti wago mporo resia. Halimi Josefa, wagambira bana nyina, ikuti, ndime Josefa, sata hata ujipona, kwaro, halimi bana nyina, baga gajirwa kumuhira, kambo, ibagari kukankama, Gubusyo ibagwe. Harimi Josefa waga ambira babu njina iguti. Amuze kufafi. Kulindime harimi ibaga sukena afafi. Lino wagati ndime Josefa mwanige wanu. Walo nyebo. Ngo nyebo. Ngo mwaga sambara iguti atogwe kwe gepita. Lino butape ndi. Niguba iguli galarira nobeni. Kambo igagundi sambazia oguno. Kambo leza. Ngu waga ndituma unembo. Ilianu iguti. Aponye bantu. Oh, mojiri jibotu. Kambo miaga yubiro ijisi. Inzala. Yagatazia. Munyiga arimu, muri eji kuyoba, tagugabi, insege, nanka, igutebula. Arimu leza, nguwaga ndituma igunembo ilianu, munyiga, iguti, amusi ile, ilu nyungu, agumu yogweta, bafutusi, ibanji. Andiwe zebu yo lino, agwezi ya nisia ejo antomwe, azakaria, 12, waga indibu yoga nini, lino tuli ziguti, mujigo zianyo, iguti yebo, uyo isha zigo zianyo, paoli onse, uyo ginguisha igabotu, na yeya. Mujigo zianyo. Lino Josefa jindi na agasiarwa wakasuruwa ababu nyina ibagwe. Saa uligabotu. Lino ndianda igu mutondezia. Josefa wiminina imbungane izu de muya. Josefa wakasuruwa ababu nyina ibagwe. Kambo nzi. Kambo wakarisi muya. Josefa tagari kukonzia igu jikwasia. Kambo wakari kukonzia igu kona jirengano. Tagari kukonzia igu jikwasia. Kambo wakari kulota ziroto. Mwabona. Alimi wakakonzia igu pandura ziroto. Waro ejo. Tijagari mulingwe. Tanagari kukonzia, ikutondezia, jintuji mbipele ejo, jagari mulingwe. Hei, mpao babu nyina ibagwe baga musula, ya kutawega ambo, pele wishi wagwe, wagari kumuyanda, kambo wishi wagari musisimi. Amone obo, mwagabe dee ajesu, leza wagari kumuyanda, mwana wagwe, pele babu nyina, iba farisi, iba sadugi, ibaga musula, kambo wagari kukonzia, ikuponya, ibajiswa, akubona zintu, akubona zirengano, kupandrura, sama wana ejo, chendi pandrura, ibaga musula, kakutagwe gambo. Harimi nchinzi nchoba gajita kuli Josefa. Wagari jendezi ya kuti wagari fide. Harimi wagamu soera mjigodi. Wagabweza bagi ya bulo. Ya mibala ili jiroba. Eyo wisi wagwe. Ulibio mibala ili jiroba. Muli fulijongo. Harimi fulijongo tulisi ejo. Ejo tulasiga. Ulinchijo igwa mana igaindiga nini. Ndaeya. Masiku ano. Fulijongo atalaringwe awa. Jesu awo. Uyobo nega mburi bwe ya jasipi. Asadisi, harimi afrijongo, ifrijongo ujisuminano. Harimi ejo, jagari jisuminano, jareza, hari Josefa. Harimpa waga zilaburoa, abagi yagwe, aguli Josia, aguli wisi. Harimi waga yeiru waguti, wagafuka. Harimi pere waga sumpurwa iguswa mjigodi, harimi waga bikwa, waga sambarwa, kuli farao, mtu umi mwege pita, harimi, sirumamba, waga mubamba. Harimi jindi, nibaga jita, walo jintu jibiabi, jagabora, igumurwana. Harimi, baga musoera muntolongo. Harimi muya waga sinsima. Agwambira ibantu bobiro ogo. Umui payo inka. Harimi aumbi umui payo inka. Sikuku tauga. Harimi. Harimi amujigi. Ubu pandurusi wajiroto ijabo. Harimi mpao waga sumpura. Ikuzwa au. Ujanza iyarulio ya farao. Harimi guina muntu. Wagari kuonzia ikuguma farao. Chita ibuyo iguinda. Muri Josefa. Ninzi eji. Lino. Jindi Josefa mpao naga sambarwa iguya. Ubanage pita. Harimi. Amulangirire. Zintu ziyosa ziyaga jita ziyaga tonde ziyaga Kristo. Amulange, hali oyu sikuku tauga, oyu mchigi mugati awa, halimi bose bobiro, lagari jisi ziroto. Halimi jeso jindi nagari munganda yagwe ya ntolongo, halimi baruge Josefa wagari muntolongo, halimi jindi jeso nagari muntolongo yagwe. Iboti, gaga gairi tuwe kujingano, wagari umui waga futurwa, halimi umui waga swega. Josefa, jindi nagari muntolongo yagwe, umui waga futurwa, umui waga swega. Harimi amu hibe, kaho Jesu nagamana kukisigwa iguzwa kujingano, wakasumpura mchuru. Harimi, ulikede kujanza yarulio, yamu yamupati, Jehova, tawe mtu kukonzi ya kusika ulire zachi ta wainda mulindime tawe mwabonu wa Maria tawe ulerege tuwe oyu naba ulerege tuwe oyu hele iwinda muli Jesu Kristo siku ima agati alike oyo uligo agati gale zabantu mbubili oyo uyandiga oyo leza mwaga kara agati igesu oyo wakabweza izina lialeza alimileza wakabweza izina liabuntu leza wakabweza amalange awa umatadigiro jindi Adam tandikwenzi uswa ibu yo guli ejo uwonega kuti mtu umwi talimu kujungwa he abu sena bumwi amalange umatadigiro andi mutondezi jintu jimwi alubo mwi ausalala wandijo njesia ikujita eji njiri mkusia jiyo jangu waka indika nini jindi maga ni matanzi naga bora gubulemu ikutimwana waka skwega Adamu sena waka tuma angelo saa waka tuma mwana saa waka tuma mtumbi waka bora imwini kukununu na mwana wakwe waka skwega Hallelujah. Leza taga jipa mtu naba omwe pere wakwe leza waka wa mumubiri wabuntu akukala agati jesu akununa imuntu irwagwe je tulifutu bide baibere mboli amba uburo wabareza iyo figa leza wakari ileza utafigi wakaba mga ikuba ufiga ikutegwa agwishe jibi ikuba gaberero irwagwe kunjira mubulemu gari sisa alimui aburo irwagwe mwini kumbere irwagwe wendirira ije sitirizyo lino Josepha waka unka kumusanza mwege picha alimi ao waka sumpura ikuswa mtolongo yagwe ikujanza yarulyo ya farao alimi wakapegwa ikuba sikulingura alimi zintu zionse jaka zwitirira mumazuba a Josepha ino jindi Jesu abweda ayalo inkanda yosuga mbuli duba ngumwana waku zwitirira jikosi yanyo ya Josepha wakamubika Josepha mumu isurumamba wakamubikide munganda yagwe ufumga jintu jonse nchaga juta waka zwitirira wakamubika mtolongo pao mtolongo yonse jaka zwitirira ufumga jintu chibaga juta waka sutirira. Harimi jindi naga sumpurua. Ataragu inda. Iwa farao. Uchirira guli farao. Jintu jonse mwege pita. Chaka sutirira. Atara. Guli jonse. Jintu munyiga. Jindi nabu eda. Yoba nyiga ya kusutirira. Inkanda. Ziaga indi ziyosonsa. Harimi guyoba. Jiyo. Gonse kubusena. Harimi tulagonzia. Umi aumi ikukara. Igunsi. Amusamu uesu tobeni. Wa muguyu. Agusega. Agusegelera. Agupona lionse. Mubushu gagwe. Jindi na jogera. Mburi mwami. Wakali mwana wa mtu. Musinsimi. Amen. Wakali mwana wa mtu. Jituzio. Mupaisi. Mwana iwa mtu. Mburi mwami. Imwana wa Davida gakede aju na jawami. Jabu pati iwawe. Mwana wa mtu. Ngu. Leza. Wakali bonya mburi mwana wa mtu. Wakabola ansi aguba mtu. Ikutazo kishe jibi kuswa kunyiga. Wa muntu mburi musisimi, wa muntu mburi mupaisi, wa muntu mburi mwami. Mwami wa julu, mwami wa basalari, mwami utamani. Yose wakari mwami, yose unori mwami, mwami utamani. Lino amusibe pao Josepha, katana winda Josepha, bagali kulizye mwembo, rutanz. Amibantu bago ngorora, ikufuga mamazwi nkambo ga Josepha. Takwe magani ejo muntu, chagali kujita. Wakari kusambara, jipangwa, mugasira. Jindi mwembo oyo, walira. Wakafukama mazwi agwe. Imuntu, wakatiri bambire ibuyo igusiga abu jana mari agwe. Pele wakafukamiga izwi ili agwe. Josepha, wakari kubora. Sikuli jengesia, wakari afafi kuli bambira ibuyo igujita. Imulimo wagwe. Harimu ejo, chinzi, changa wajita. Wakarele degulegera. Josepha urabora. Imwembo wakarira. Umuiba mazuba aya zintu zionse, ajalo jindi, yoima. Jindi mwembo waliza wakulida, alimu ibafide muli Kristo bayobuga, alimu jifumo jioba butamani, umwega, agubota. Zindu zionse ziofugami gamazi, zionse ziofugama, haruli milonse uriwamba, kulingue. Tariga alino, vamui bantu sibizyabu, silaba sororela, zimui kutobela. Heri no muzibe ejo, jaga tolabu sena. Mwajiri jabulemu, jindi Josepha mpao, na agamana kukwata munamasi alimu, wakatambura imugwashi, Efraimu amanasi, bana bagwe. Saa makazi ba kumamanino, jindi Josepha, Jacobo wakatariga gulerega Efraimu amanasi, jindi na agatariga ikuwikamanza agwe. Wakabika Efraimu gururyo, manase gurumwesi, iguleta jiredego, jajanza ya rurio, umupati. But when he started to pray, his hands crossed. Heji ndi nagatari ya kupaira, manza agwe aga ingana. Halimu waga pa munini chirelego cha janza ya ruyo, muguse na waga oyo wagari iku janza ya ruyo. Halimu Josefa wagati iku talibobo, tata, wagati wabika jirelego, halimu anase muguse na wali Efraimu. Halimu wagati leza wainganya janza yangu. Ninzi iguswa kwa majuta mupati usari dwe mutanzi waleza iwinda ujingano wagabora jirelego iku jogera uliba masu. Iku jana na kuinga. Jiro jaga bora kuinda mujingano. Iku swa kumuchuta iku ya kumuna masi. Bagagaga, bagagaga jingano. Abobo waga jana na kuinga muna masi. Ino jindi Josepha, eji, kajitana, jindi nagari. Waga mfwa sebabu njina bagwe abu. Gagari suite kuruswa nano wa miaga ninji. Imuchuta. Ino hamura njirile. Tulimu kujogera akuri sagari alino. Ogo nkupagari. Ako omoga akurira. Harimu ayaro mikwashi. Yori andanya iwayo iguswa kumigwa shindi aguswa gwamba mbobuti mboto waka jijita mbobuti mboto waka gonzia igusora kujijita jindi nibamba koguli yebo nkoka jana nembe ezio nsimbo ezio mumanza agu abalo abo ibaga muyasa uyosiga mumagundi alimi bayo mubwana abalo babo ibaga muyasa alimi anganda yonse yomoga alimi bayo lila tabagasivi ejo ya kujitape. Harimi jindi Josepha, muri zigano, jindi nagabona babu njina ibagwe, harimi wakari jengezia, muri kuti tagari kukonzia iwamba ula jiebrayo, harimi waka jana siku pandura ikuti amupandride, harimi tanagari kukonzia iwamba ula jiebrayo, wakari jengezia bobo, pere, wakari kuyanda ikubona, harima bobo jindi jamaregero, muzu wabu mui, jindi nibagare ta munjina wakwe munini, samu wakasiba, wakari Benjamin Oyo, wakayasia muya wa Josepha, ino nchinzi sunu. Ejo, jiyo ya siyamu ya wagwe, Josepha Wesu, Jesu. Eimbu gano nini eyo, ili kunselero muirani utara. Abo, baga bamba mirawu ya leza. Halimi ngobantu, ibagas ya rubu pia, abu babu ngene mpalestaini. Halimi, baga so, boze kwa arubo. Eyo nye nyesi, yoma basu ari jisombo mwe, ya Davida. Indembela, yaga indi maningi munyiga. Ijisi jas ya rwa, mumiaga mishonto, ya mamaninu. Nyeyo Israeli. Zizi ziri mungu mwaiga Israel ili mungu sinsimuga. Izi tondezi ejo Bible choria gamba imbele. Imazu baba masi amana. Agunyonyoga wabu yumu yumu. Mubuye de o nomu mwaigi de uli mwanu. Ibuzu wakwari nungu obura afafi. Nyo ya bantu ili mungu kagiru wakambo gabu yofu. Amulangebio alinchijo. Bose baba basi kunyongana nsinga. Amuzuzi kwe amuya ilampiri anu ya pukutua agubarama. Amulange mchuru, unungorwanu, turi afafi. Basi zimbabeji, barimugwena. Barimugugaga, ibu inibwaresa, iguteti Jesu Kristo, ngureza wesu. Ulemu, pere jio unisio jasiga. Abobo tiyo enda au, iba apostolo popagaliata. Mumonya, mubusena, mubonya iwabo. Kambobuzwa, warunugo, bura afafi. Nyoya bantu, irimugugagiru hankambo, gabu yofu. Amususi kwe amu ya wareza. Ilampiri anu, yapu kutua, akubarama. Amulange mjuru, tunungorwanu, tuli afafi. Oh, Josepha, jindi nagabona Benjamin munini, kai hui au. Oyu, ngomu nina wawe munini, mwabona Benjamin munini, lino, utara guya, kakede, utara au. Imigwa iya, njiga, yaba juda, kukye darubo guya, kubusena, kubayoba juru, jamuanda. Amagumi one, abone, bababo, gaba ingwi awo. Ikutambura Kristo jindi, bagu mubona, gabo ora. Bayo wamba amubone, oyu, ngore za wesu, oyo, ngotu wakari kulindira. Bayo bayo wabona, waga ya sidwe. Koguli esi, koja kaswita, wakati munganda, ya mwensuma wangu. Ani bayo umoga, alimi bayo olira, alimi mugashi, umi ya umi, migoa, ya Davida, aneftarimu, abo onse, bayo olia andanya, iwabo, imugashi umi ya umi. Agwa umoga, uliwapo jindi, bagu mubona gai mwi, muruo, umi oyo, ngoba gayasa. Enu, murumbe wawe uyoba buti, amulangirele ejo Josepha chagamba, jindi nagati, amulangirele jintu jimbi, jindi Josepha nagabweza, ibana agumbere iliagwe, wakaranga alimbabo, wakabona Benjamin Muni, wakabona Ephraim, wakabona Bamui, baba abo iguya, dadi abo onse, bambabo, alimi amigo wa iri kumi, aibiri, amigo wa iri kumi, pao, gai mwi umbere iliagwe. Wala wabona bonse gaba ingwi au wakali sikuti wakali babu njina bagwe. Harimi wakalanga ari Benjamin Munini. Jaku kama. Uyoyo diagwe pekatari ya kuzura. Wakari ibasi, wakari ibagwe. Ino waka ambanzi, imutu wonse andisie. Ino nchinzi jaga jitiga kumuga intu wakwe abana. Ibaga njira munganda ya bwami. Kukuli mbungano ya bamasu. Koyoya kukukwe mpa. Munganda ya bwami. Inabu inga, aleluya. Inabu inga uyotoro waguzwa anyiga. Mugube mpa, haoji indi, nabu eda. Inabu inga wakwe. Takoji indi, nari sibya. Mwini, kulibabu njina ibagwe. Kama juda. Abo balo, baga muyasa. Abo balo, ibaga mungaga. Pele munga intu wakwe. Muyandu wakwe. Lensi njina ibagwe. Bari munsi au. Balongwe bagwe. Bagwe mwini. Baga tumwa areza. Mbajisi mutempele. Bari mwiji indi nagaranga wakati. Wakali, kibaga sipe. Bagati. Oh, uimwende zimupati. Bagatari ya guamba. Umigurumbi. Oh, ujatinzia zintu ezi. Ezio. Zibaga jita. Nacho mwagari Efraim na ikutari Efraim pere naruba umwi oyo wagari uwelino oyo oyo wagati eh chetu aligwere de ikuja mugwesu wesu Josepha gati mwabona tulimu kujibadela Ruben wagati chetu aligwere de ikuja mugwesu wesu wagati kambo mwabona nyebo tulimu kujibadela kambo gajejo chetu wagajita alimu Josepha gai mwe ao kiba gari kwe ya ikuti tagari kukonzia ikungwa jebrayo pere wagari jizi vamwi wala yeya tagonzi kwamba Kungwisha kwamba ura mumiraga pere urizi kwaonse kujatizi ya nkuko. Inya urizi. Ibwami waba masi waganjira kwamba ura mumiraga ama pandule. Mumutwe wangolide imutwe rutanzi. Igabutana iguwa. Ino nchinzi chaka kwa obo bubanze utanzi waba masi. Ibule mbo wamiraga itazizirwe. Abuganda amuntu oyo wakari ikuonzia ikupandula. Kwamba ejo mboja gabete. Ulazwa munzira njiona. Amen. Waganjira akuswa munzira njiona. Bagari ya kuchita gari kukwanzia kumwisha miraga eyo. Njyo bagari kwa ambaura. Pele wakaruzi. Bagati. Mwabona ejo. Chotu jisi. Alimi Josepha mpao wakabona. Barusi denkambo wakajejo. Chotu wakajitide. Ino. Ulabona kusa iwabo. Alimi. Bausa nkambo. Gakumugaga. Abobo. Ulimugusinka. Goyoyo igyakwe. Lino. Uli. Ulibambiri de. Igu mwaya mbungano igyakwe. Iguswa kunyiga. Igu itora. Yalo mubulemu. Ponya. Wabweta alimi mpao migo wa yonse, iyanyika iyo mboga. Ino baga jitanzi, Rubeni, bose babo baga tariga gulila, baga ti, oh, baga yowa akuteti. O ingongwe, lino tuapatila kaa mboga nchijo, lino ulatujaya. Lino wa tulizi kuti tuyo nyonyonwa, nyonya lino kaa mbo oyu ngu Josepha, oyu wakari igulare iguzwa gulindiswe, iguaji indijilamfu, oyu ngu Josepha, mwesu wesu. Lino tuapatila kaa mbo ganchijo. Wakati, mutari nyemeni arwanu pe, leza wakajita eji, ikufuna bumi. Ino leza wakajita nzi, kambo zimamba juda, chupa kakagira Jesu, ikutegwa swebo, bamasi, abobo ikuti, ibantu abo mbaga ita, ugambo kasina yagu. Leza wakajita kuti afune ibumi, kambungano, ya bamasi, nabu inga. Iyo semigo ya kamungaga, iyo moga, bayori sisa iwabo, mumpangara, amumyara, azintu ikuteti, kutu sisa. Kwa wida alindiswe, o marundu, baga mugaga, walo, yose mishobo, yanyika yorila nkambo kanguwe, alimi umuwa umi mugwashi, muisraelo, wawo uyo andana, iwao, imiwashi, iyo andana, umi iguswa, urumbi, agwamba, kambo nzi, twaga jijita, mbobuti, twaga bora, iku mugaga, mbobuti, ngoyo ulimfi, ngoyo ireza, oyo, ngotwaga likulindira, alimi ngoyo mkabete, anembe jampigiri mumanza, ahagwe, Alimi twakajijita, ejo nchobeni chijo bagwesu, nchoba gamba kuhonya kunselero wawo. Jindi nubaka jogera agwamba, ngoyu Josepha oyo, ngutu waka sambara. Wakati ndime Josepha mwenyogo oyo, ngomu waka sambara, mwede picha, oo baga yowa. Alimi baga ligo mwoga agulira alimi, aguzuza kuri umi aumbi, inu inga twajita nzi. Wakati mutari nyemeni, kambo leza wakajita eji jonsi, leza wakandituma kumbere. Leza wakaringa bantu wonse, bantu baguwa, bantu basia, bantu basararuga, bantu bayoro, mtu wonse. Leza wakaringa mtu wonse, wakaringa muna masi, wakaringa mjuda, wakaringa wonse, huga mbogo wonse, igabule mbagwe, harimi iba juda, wakalele de, igugagwa, mkutegwa kukwezwe na buinda waba masi. Hako kega mboga jonse ziko zianyo ezo mbozi bede, abobo na buinda waba masi, abana bagwe, anguwe, mbungano ya Pentecosto ya bolemu, Yaga samba muguroa wakabereri anguzu yonse ziabubuge kazi pona mulimbabo yobuga abusu babu mui mkugwe mpa muga indika nini mukulaba ikwaliso ikuya kuba mubusu kwa Jesu kuona wabwedela mushure alimi akumwaya zinthu zyonse uli sibya mwini uli babunyina ibabwe amulangire ejo lugolo choruamba awa mukujara oh amubone ulesa amakumbi alimi nkabera iliso lyonse liyo mubona lino uli mukuganana yakubora kwabiri ikuthali kukwempa alimi ababo ibakambuya sa I chapter 7 kampango kawani na kampango 7 ga chapter 1 liso lyonse lyomubona alimi ababo bakamuyasa alimi imikowa yonse yanyika yakomoka kambuka kwe mubonya obo amen awo ulapha kabaruru ako kaphathi nguni ino oyu nguni no oyu ngobayo yandaura ndime alfa omega ndime a azet I grade A azet alfabeti yaji grade yenjito 2.6 Petro wakati takukwezina irimbi ripedwe unsi ajuru elio bantu ndobe dekufuturwa na pepe ndalomba kusulira kwanu ikutajamba kapotu wakamba inonda yonse ya Israel izivisye ikutileza wabamba oyu nguwena Jesu oyu nyebo ngomwa kabambura wonse kupa mwami a Kristo John 14:7-12 Tomaso wakati mwami tubonye tata alimi Uyo tukutia wakati ndali andwe kwaji ndijira mfu ulogo alimi tondi zimebo wakati oyo wapo nandime wapo na tata kambo nziyo bo wamba ndibo nye tata mebo atata iwangu tulibo mwe ndagamba ejo jindi jumwi umuntu imulindu wakati gaindigyo ganini babranam wakati yebo amuga intu wago mulibo mwe anyebo ndagati pere ikutari mushobo oyo wakati wamba utinzi ndagati sena ulindigwene wakati ndakubona ndakati uli mukwene mukaitu wangu na wakati pepe ndakati kwakuti vali mushobo wandeni wakati jindiyebo wabona ndime wabona tata abobo jakali ikunji uli ejo abobo musa bali johani na mutanzi johani 5:7 ikusika ku 8 nyobo nyonse vali mukujilemba mutanzi johani 5:7 ikusika ku 8 baibeli yakamba imukanazi imuntu nguwenya iloko oyo Wakalemba jibunuzio ejo, Jesu nchaga pa kulingwe. Wakati, ulizio tatwe ezio zipa bumboni mujuru. Tata, ijwi, ijwi ngumwana. Itata, ijwi, alimi muu ya usalara. Alimi zio tatwe ezi, zirijo mwe. Ulizio tatwe ezio zipa bumboni mnyiga. Manzi ibuloa amuya, alimi zilasuminana. Ikutalikuti zirijo mwe, pere zilasuminana, mulijo mwe. Tokonzi kuba tata kakutagwe ikuba amwana. Tokonzi kuba atata na mwana kakutagwe ikuba amuya usalara. Chibotu, perebo, alimanzi, kulowa, amuya ezio, zezi ntuzitola, ikunjira mumubili wakwe. Jindi kuzerwa kwa kunyama, ikuatola kusena, ino nchinzi, jitanzi, jijitiga jindi, mwanakasi, naziyala, mkwanda. Jintu jitanzi, umanzi, jintu jabiri, kulowa, iligabotu, jintu jichirira, umuya, imukwanda urajata kuyoya, ikuakwe, ulatariga kuyoya, manzi, kulowa, umuya, zezi, kizulizia, kuzerwa kwa kunyama, agwaro, kuzerwa kwa kumuya. Zibabati chombansi musinari ya Jesu Kristo, kurura migwa, kurushomo, kushoma, amwami Jesu Kristo. Manzi, ino chinzi jitobela, igulowa, igusalazigwa, usalazia, umukwisya. Aompempao nyebo, nubantu, bana Nazareni. Omwaga kakirwa, nyebo, mwaga inka gulale mburi obo alimu, ki mwaga inka ilimbi umbele. Ijirongo ejo, jagasalazigwa ajipailiro. Iriwambili te kumurimo, pere kutari mumurimo. Barajorwe abo, siajorwe. Ibalanzala anyota kambo gaburani kambo bayo kutisigwa jinongo jagasala sigwa obumbini eyo jirimburi musimbi ibara musimbi jamba jisetegene jisalala jitagwe tombe jagasala sigwa bosanwe baga jisimafuta alimi bosanwe te baga jisi bosanwe bagali susitwe alimi umwi umbi wakaja arabu yo mukusala sigwa samu katambura muya usalala ikuswa nomukashoma nyebo nobana baptisti bana presbyteria tatuzi na kulimu ya usalala uli onse Pao mbobuti mbomaka babatsigwa. Mm-hmm. Na aga mana kukama nzaali mbabo. Ibaga ligo mpao. Nibaga mana ikufuturwa akusalazigwa. Lagazuzigwa amuya usalala. Chibotu. Manzi bulowa muya. Jesu wakabora kuwasha akusalazia. Alimi akusalazia mbungano ikuti inga. Wabora akupona mulinjio. Abulowa igwagwe mwini. Wakapapuru wakwagwe mwini. Wakabamga areza. Ikuti agonje kutusalazia ikuswa. Kukuziarwa igwesu wakulia nankera. Alimi ikupa ijirongo kulindiswe jaga salazigwa. Iji salala kuti walo mwini agwenzie kubora. Gaindika choncho alimi inyiga ti jindiboni irindi mebo. Nekubabobo muyondibona. nebo nkambo ndi igwamba imuntu omwe yoba andi nywe agwaro mulindi nywe umamanino amagorero amen amurendo lonse ndiyoba andi nywe alimwi mulindi nywe imini njejita mwyo yita yalo ezitondezo ziyoba tobera abo bashoma leza mumbungano oh ma buleza kulizyo tatu ezyo zipa bumboni mujuru tata ijwi mwana muya usalala zijo mwe lino inga wafutuwa kakutakwe kusalazikwa inga wasalazikwa alimu akutaba amu ya usalala mbombo muya wakasalazikwa kakutakwe kususikwa kusalazia imoyo wako ikusanzia imoyo wako kakutakwe kujisusia ajintu jimwe iyo chagamba jindi muya umubi waswa mumutu ulenda mumasena imayumu ulachogera ulajana nganda yako ilibambitwe ikapo tukonse alimu akunjira mugati iji moja mamanino ya mtu oyo nguzindi zingi zindi zilijiroba ikubi jagwinda mboja gabe de kumatarigiro ejo nchechi joja gajitika kulindi nye nuba Pilgrim Holiness ibana Nazaren azimu zindi mwagasumima harimu jindi imu ya usalada wabora wakatariga igwamba mumyambo agupa zito ndezio azigamyo mwagaji itakuti diabolos harimu agusanka murimo wareza iguji itakuti jintu jita salari harimu mwabona ogo mbungano yanu kuyaga unka kamu suwa mbulinguwe Jiende jiri awa, jibunu zioja Jesu Kristo, jirimugu yisigwa. Leza gaibununa mungu su ziazi tonde iziagwe, ziamu ya usalala. Amen. Ibusu babgaru nungo, buliafafi. Lino, buleza mulingwe, mutanzi Timoteo 3:16. Tawwe ugonzi ya gugazia abugombi bupati ilogo. Kambo leza wakalibonya mubu iri wabuntu, iwagabonwa abangero, iwagazuminwa ansi ano, iwagatanta ikujuru mubulemu. Oh, uyo gusumanana, agusumanana, agusumanana. Here, nkoguli, kotubede erino. Umambanino, agampango 8. Masiga ano, tuatarigira a, agampango 9. Ijirenga ano, japatimo. Oh, urizintuzi pati, zibambiri tuwe indiswe. Saa, mula muyanda. Nda, muyanda. Nda, muyanda. Kambo. Wagasanguna kundianda agura lufutugo urwangu ajisamu jaganza nyomura jitayejo nchobeni sena leza gari ubununa imwini kulindinye wakayibununwa ikuti ngumwana waleza Jesu Kristo leza walibonya mumubiri wabuntu ikugwisya jibi mukuli ibununa irwagwe mumazuba aya amamanino mumambungano agwe ikuli zibya mwini lino zinthu ziona ezo zili mukuchitika mumbungano amalangise akubona umamanino amurumbe oyu ikuti na baibele taliambi zinthu ezi ikuteti ziyelete ikutola busena mubonya ibuyo mubone na kuti tezi ya gajitambu bonya, mubukaro wa Efeso, alimu apegamo, tuataila, kusumana na kuyansi, mubukaro wa bukaro, wambiru wa inzira inga, lusa, mwayo ojita, anzira Wesley, mwayo ojita, alimu nzira, agabu ngwe, iga Pentecosto, mboga yonjira, mura udigea, jii moja kukasara, pere agati gajejo, uyo gwe rabantu, uligabotu, ejo, jirimbu bonya, tulikumamalino, o, oh, ndilikome nerogo, alimu, o, oh, mbuli, mwanda bona iru wangu, uuswa. Alimu ambulange kubenzuma alimu asintu akubona inyiga I alupye pyongano oru lulimu kunjira alimu mpao kuyeya ikuti kubora ikuwa mwami ulimu kubora afu afu rogo tulimu mamanino abu karo niwe bantu ilimu kukachirwa kambu kabuyofu kukusana buhonse mtu honse ilayo usha ari sika pepele jindi yonse ulibambiri de usara mungizye ejo mugati mungizye ejo mugati aguya ansi muganda mboguti mbomu yoyuba ikuswa kuri ejo. Tokonzi kuyuba ikuswa kuri ejo. Ejo ijintu inga. Jenda tukogora tulimuanda. Amagumi ari musanu muburongo. Mamayile ari muanda. Amagumi osanu mubuherene. Va ulebuga iwanchijo inga. Ikuti jau maawa inga. Jayu untanya Indianapolis. Guburongo. Va inga janyonyo nabuyo Indianapolis. Igu mampao awa Mrosville. Mwabona umui wa zezio. Chiumu igwamba ejo choka jisigunze ya ejo. Harimi mlange tamwele de murizi racha ataere de ikujita ejo chuba inga yajita ejo. ufumbwa igasanaga nini igasanaga nini musera wau akatraz anze aguya inga gakonja kujita ikusiga nyiga yonse jintu byo nchore de kujita nku rudamigwa ibuyo akugwera igatambo gomwe tore de kuba ampi uyandika ibuyo sikuindirizia omwe kujita mumanza a diabolosi ejo jirule menchobeni inga wajujita alime mpao jintu yonse jamana jamana yonse mpao Pere o andi mupe eji jintu jeneregedwe jindi twabona ejo munsirogo jindi twabona ejo inga yagonzeka ikujitika kakutanaba guseni hamu ibaruge imbungano yinka kumunsi ejo gajitana kujitika ikugwempa gulatola busena kakutanaba lino yuti inga mutabi banyonganisidwe hamu ibaruge Jesu wakati mubonya ambuja kapete kumasuba agwa Noa mubonya ambuja kapete kumasuba agwa Lot hamu ibaruge kakutanaba imvula yagawa Noa wakali mubwato mwabona Noa wakali mubwato wakabwezo atala iwinda muli ejo alimwelino Noa wakali jitondezyo ya mujuda Esi Enoki wakainka kumunsi kakutakwe ikufa alimwejindi Noa na akabona Enoki wainka wakaziwa kuti jakali jindi ikutanta mubwato obo eyo jeruleme ejo jakali jitondezyo ya Noa jindi Enoki na akainka kumunsi Halimi kufunga ibuyo mbungano yaba masi ya torwa. Hawo wali ubunu na mwini ku Israeli. Mwabona, eyo jirureme. Amu ibaruge mumbasu wakwa roti muri Jesu mbuga gamba. Nakutana baguwa agapapu gomwe. Igamuliro igusora igu mainyiga. Walu angero wakati kovindana ufambana. Kozwa awa kambo tandigozi kujitaji ntu igusigira ebo wabora kuno. Igautana uma muliro uli onse. Loota mugashi bagari zwide. Agunka abobo kugwempa kuyobora kakutana njira imapenzi imapati imapenzi mapati bantu bangi barazi nyonganya tiyo jirula miga sondo ino mwami na wayanda iwinda urugwasyo irwa mwami amwe baruge nyebo mulangira jindi jipati jama penzi mapati ejo jaliwo ikutina mwajiko zianisia ejo mubaibele ayo agali masuba ama fabi agwa jagobo nyomwabona jindi naga penze kwa ejo tijaka jisi jagujita abamasipe Yimuna masi taga chisika kujita anchijo tagwe jikosya nyomu baibere uli ejo imbungano yaba masi yagwe mpwa ari minyo mulangira imanzi kusanduka burowa azintu mbuli ejo ejo jisika ali Israele irwabiri igaindi ejo alimwe amusa Elia jindi babweta Elia wajindi jane ulabweta mumuya wino babo iwa kafide na Musa wakafa Tiba kasibaku kusena kuba muzikira te wagere te ikusikwa kubusena bomwi akati eno kambo ajirundu ja kusanduka ngoyo wakaliko gakanana kuli Jesu taka jitana mwabona abobo yo jogera munsi akujaikwa akurara mungasira gakumuya akategwa Sodoma oko mwami wesu kwaka mambidwa Jerusalemu bayoka mbaka kuba majuta akumanyika akujara majuru azintu izimbi mbuli ejo alimi kumamanino amulimo Bamasi bayonjira iguya akuswanganya ejo alimi bamasi bayoinka kumunzi alimi oyo mulimo uyosumanana kuyoba irunyonyogo rwa sintu zyonse kibera kipati yanyiga jagawa azintu zyonse zimbi jindi mibiri iyabo ifide gairede mutuzira mazba otatwe amulangiche oyo mushobo mboja kabete amulangira azifanibisa ezo zindaka jana ikuswa kumusanza usasa America Jindi ni bakajaya oyo missionary wa Pentecosto awo muka intu wakwe igabalete muka sila angwe abana iba nini bobiro igasimbi iga nini ada liankago gali simbite mburi obo kiba kakonzi agwaro ikubasika bagenda ambali ikuswida awo ali imbabo mburi ejo ikuwa masuba otatwe na one mwesu kop wakakopa jifanikiso ndirisi chisi kumunzi mwabona inzira mboba kajita poonya balatu mazipego umuye kurombi amulange ejo mboji tondezi ya mubaibere mwabona inyebo ejo mungano choya kujita ejo uligabotu ilafu afi agwenda mubonya mungati mburi nzoga mubonya lino mburi japu pyungi mburi mbo ikonzia iguba jitondezi ya jajintu mubonya ilino amulange aji sisime jamu wami nchaga ndipa mu 33 nzira mboji ojitiga bayo sumisi ya banakasi kufota mkufota bayo sara imuntu urubide zintu zirijiroba ziaga pegwa azio sanwe Ziyazi ziyo, ziyaga jitika gale. Ijentu yichirila wakali munga yitumu pati. Imbungano ingusu na jentu yomwe. Jinga jiosa na United States. Kukwe ndelezia. Pao, ndagajibona mburi uyo itwe. Gali rete. Kubuse na ogo. Koja kasiga kumamaninu. Jagari jindija mamaninu. Jagati. Bayoba mchina oyo ugonzia. Iguenzia. tebagere teiguba namutegenya muninjyo bagajirondola ibuyo jagamba miaka ili kumi aumwi imu ya usalala wakati kulindime chejo mbojibete mumutende togonzi tajigonzi kukagirwa chejo mbojibete mumutende mulimu ya usalala mwagamba miaka ili kumi aumwi kakutanaba kuyagwa kwa magnet line ndagamba ibana German Amerika buyo iyo muleri Roosevelt uyoba mumperenge iwabo onse babo arimi ejo jirureme mwagabete gutari kujisaguli kwa kwandu nobana demokrati perendi ngiri mukumwambira ndiri muna demokrati na muna republicani lino ingu Yesu Kristo mwana waleza oyo ngutuli mukuganana ndiri muna demokrati na muna republicani ndiri muna Kristo abo mpao ba kufumbwa moja kapete pesi mwaziba awa amulange awa buzu babumbi ikuti muyanda ikubona eyo income yabazangi moyibede mukweze iminchina eyo akuyiphanga abusena ogo chindi chonse wavotela banibisoni wavotela oyu muntumbi ijindi nchijonya ili J. Edgar Hoover wakasomona minchina mbanga yagali kujibara va masimpe jiri monse muya mumitende yonse imitende azintu yonse zimbi saa mwabona awo kotubetena takukwe jintu jishomega ilimbi pele Kristo amen oh elio buku yaga indirirele getwe cheji jo elio nendi jobu yo liko nzia kukambira ikuti ndweni ogo yabo kofida alimi ogo poli muguya yimu nene ngubuko yaga indirirele getwe oh ejo jindipanga kumuyanda embo mboji kujitana luchomo mulitata luchomo mwana luchomo muya usalala abo botatwe balibo mwe madaimona ayoga nkama abasi sibi basi simuga luchomo muli Jehova lupaji ntu yonse ikusungana amen ino mbusu babu pati buli kumbere Yesu benzuma ijiobu nizoja Yesu Kristo ejo lesa chaga paguli angelo wagwe akusika akujitondesia kuli Johane ikuti chikonje kuzibya kwinda mumakaro ambungano ijintu ejo jili mujiobweto kambo kandiswe ndiromoza imwami atulongese ilino mulimo twima kumatende Yesu alimi kufumga oyo uli mukulisya piano tupe jindurugo ishonto ikuti nga wajuta kotolera izina lya Yesu lino muswirire kobali gakutawe kuzumba uzya kulibenzu awa akati Yesu mujikombero kuseni kuno ndiandandinye kusuka namanza abo obatamba kuya kumunzi andwe ajindi alimi ikujita imuntu wonse kutamburwa ndianda imuntu wonse ibwa masimpe kujita ejo alimi amu ibaluge kuswangana kuyotalika a 7 ogorogo masiku anu alimi a 7:30 ndinogana na ijilengano kupatimo junza masiku mwami nawa yanda ndinogana na abukaro ubutanzi wambungano Efeso bukaro bwambungano ino tuya kuyimba kotolera izina lya Yesu nyimbo yonse nini yakumwaika ya chikombero ali muntu wonse aimbe lino ulikapotu kotolera izina lya Yesu mwana wa busu awa mapenzi liyokupa kukomana akumbulizikwa kwa kweza lyalo konse Mkoya, zinari ya ndisi, oo mbali ribotu, ulangisi wanyika, arutangaro wakujuru. Zinari ya ndisi, zinari ya ndisi, oo mbali ribotu, ulangisi wanyika, arutangaro wakujuru. Lino kakutana wakuyimba, higa mpango kachirira, ndianda bana Methodist, bana Baptist, bana Pentecost, bana Katolika, muna Nazarene, ba Pilgrim Orange, ulibonse buyo kusika konse, kusuka namanza, amuntu umwi kumbere iliyako, urubazuru wako, usule iliyako, omuna Kristo muzogole mwenzuma, ndaboterwa kuba andwe, kuseni kuno, ndaboterwa uswangana, ayebo, oonse azintuziareza, ndizi twajisi, jindijibotu, ndirangira kukubona warubo masiku, jintu jimwi mbuli ejo, mbuli mbo kusuka namanza, abantu, umbere iliyako, usule iliyako, akuzunguruka kuzina lya Yesu kukotama ndirakubona masiku ano mukesuna vyo ndirakubona masiku ano natende mwami wabami mujuru tiyo musamika mushimi chindi lwendo lwesu lwamana o zina lya ndisi o mbori ribotu ulangisi wanyika arutangaro lwajuru zina botu, omboliri botu, Bulangisi Gwanyika Arutangaro Rwachuru. Mane Tugaswangane. Mane Tugaswangane. Mane Tugaswangane. Umatende A Jesu. Mane Tugaswangane. Mane Tugaswangane. Mane Tugaswangane. Leza Abe Andinwe. Mane Tugaswangane. Alimwi. Dino mburi mbotu kwa tamiga mitu Yesu. Mane Tugaswangane. Mane Tugaswangane.